Sí, es más. Τα πατερικά, όπως τα ονομάζουμε βιβλία και ιερά κείμενα, δηλαδή από τα βιβλία τα οποία έχουν γράψει προσωπικά μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, επίσημοι Άγιοι, επειδή είναι διδάσκαλοι της Οικουμένης, τα κείμενά των και τα βιβλία των ονομάστηκαν από τους νεοτέρους πατερικά. Είναι απλανή, είναι αλάνθαστα όσο αφορά το θέμα της σωτηρίας των ψυχών. Εάν αναφέρονται σε επιστημονικά θέματα ή αστρονομικά, υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει κάποιο λάθος ανάλογα με την θύρα θεμπευθεία της εποχής εκείνης. Δεν ήταν εύκολο πάντοτε να πούνε στους πρώτους χρόνους λόγου χάρη ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Αυτό έγινε τον 15ο αιώνα και ο Γαλιλαίος καταδικάστηκε εις θάνατον. Συνήθισαν όλοι και οι δυτικοί και τον καταδίκασαν εις θάνατον, παρακαλώ, δια πειράς. Τελικά βέβαια δεν εκάει, διότι ευλασφήμισε ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων και της επιστήμης, λέγουν αυτό το εξωφρενικό, ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο 15ο αιώνα. Φανταστείτε, γνώσεις περί Θεού και επιστήμης. Ενώ ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη. Φοβερό πράγμα. Πρέπει να πάμε σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνη τη γνώση, την τότε, για να ερμηνεύσουμε αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι. Αυτό βέβαια φαίνεται τώρα πόσο έτσι αστείο φαίνεται. Πόσο τυποτένιο φαίνεται. Όμως οι άνθρωποι εκείνοι έτσι επέλεγαν. Και οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του Θεού. Που σημαίνει πως είχαν φωτισμό Αγίου Πνεύματος, υποτίθεται λέω. Και δι' Αγίου Πνεύματος εγνώριζαν καλύτερα από τους επιστήμονες της εποχής τους. Και αποφαίνοντο λέγοντας ότι έτσι έχει το πράγμα. Τελικά ο Καημενούλης, ο επιστήμονάς μας, ο Γαλιλαίος, είπε ότι και ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη. Μια άλλη έννοια, πως όλοι κινούνται. Αυτό εννοούσε. Αλλά αυτό το πήραν με τη στενή έννοια. Αναπαύθηκαν και σώθηκαν. Μετά από χρόνια άλλαξαν οι αντιλήψεις των ανθρώπων και διαπίστωσαν στην πράξη, που πλέον άρχισε να καλπάζει η επιστήμη και να καταλάβει ότι πραγματικά η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Το ζητούμενο δεν είναι τώρα αυτό, ποιος κινείται γύρω από ποιον, αλλά αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, χοντρό παράδειγμα, χοντροκομμένο παράδειγμα, που το καταλαβαίνουν όλοι, για να δείτε ποια είναι η διαφορά ενός ανθρώπου του Θεού, του αληθινού, στα κείμενα των Αγίων Πατέρων, όπως είναι οι Άγιοι Πατέρες μας αληθινοί, και πώς μπορεί να είναι ένας λόγος ενός ανθρώπου που κάνει λάθος. Και ενώ φαίνεται πως γίνεται το λάθος από επιστημονικής πλευράς, εντούτοις αυτός ισχυροποιείται και λέγει ότι ο Θεός με πληροφόρησε, ο Θεός μου έδωσε μια αποκάλυψη. Βάζει το Θεό μπροστά. Λέγει πως είναι σκεύος του Αγίου Πνεύματος. Και είναι ο πατεώνας, είναι τσαρλατάνος όπως τα λέγαμε. Είναι ψευδοπροφήτης, θα λέγανε οι πατέρες με την πολύ ευγενική τους διατύπωση. Είναι ψευδοπροφήτης, ψεύδεται, απατά εαυτόν και αλλήλους. Δεν το καταλαβαίνει, αυτή είναι η πιο μεγάλη πλάνη. Να κοροδεύουμε τον εαυτό μας και να μην το καταλαβαίνουμε, γιατί μερικές φορές το καταλαβαίνουμε. Και έχουμε την απάτη ότι οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή υποτιμούμε την νοημοσύνη των άλλων και λέει είμαστε οι ξυπνότεροι. Είναι φοβερότερο όταν σχηματίζει γνώμη τέτοια για τον εαυτό του. Το πόσο καταραίει και καταπίπτει δεν περιγράφεται. Τέλος πάντων. Ξεκίνησα να σας αναφέρω ότι τα κείμενα αυτά ονομάστηκαν πατερικά, διότι μελετώντας προσεκτικά ανακαλύπτουμε και μαθαίνουμε πράγματα τα οποία ο δικός μας πτωχός νους θα είτο αδύνατον να εννοήσει και να αντιληφθεί. Είναι ανωτέρω επίπεδου νόες. Είναι αντιλήψεις πιο ανώτερες από την δική μας σφαίρα, θα λέγαμε, την νοητική. Έχουν άλλη ταχύτητα, έχουν ευξημένη συχνότητα. Είναι θεοφόροι πατέρες. Έτσι λοιπόν διδασκόμεθα, και είναι απλανή αυτά που διδασκόμεθα, όσον αφορά τη σωτηρία των ψυχών μας. Εκεί οι πατέρες όλοι αποφαίνονται ότι ουδής κάνει λάθος όταν διδάσκει περί σωτηρίας ψυχής. Θα τα πούμε σε συνέχεια μερικά πράγματα. Στα άλλα θέματα μπορούμε να βάλουμε ρυθματικό, μήπως και δεν είναι και έτσι. Γι' αυτό κανένας από τους Αγίους Πατέρες δεν μας είπε το ειδικό βάρος της σελήνης ή του υδραργύρου. Αυτά τα αφήνουμε στους φυσικούς, στους άλλους, θα τα πούνε, που είναι ευκολότερα, θα λέγαμε. Είτε το γνωρίζουμε, δεν το γνωρίζουμε, δεν συζητούν ποτέ. Ούτε και ο Χριστός μίλησε ποτέ κάτι τέτοιο. Ποτέ, ποτέ. Δίνεται εντύπωση ότι μιλά απλά, ότι σαν να γνωρίζει λίγα. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτά τα οποία λέγει ο Χριστός μας, το Άγιο Ευαγγελιό του και πάρα πολλά βέβαια τα οποία δεν γράφησαν, έχουν σχέση με σωτηρία ψυχής. Δηλαδή είναι φως. Ενώ δίνεται εντύπωση πως είναι γνώση. Ότι αυτά που λέγει ο Χριστός, εμείς δεν τα γνωρίζουμε, οι άνθρωποι δεν τα γνώρισαν, τα ακούνε, τα μαθαίνουν, τι ωραία που τα λέει, είναι ο δάσκαλος, μας διδάσκει. Ενώ φωτίζει ο Χριστός με αυτά που λέγει, μεταδίδει ζωή αιώνιων, μεταδίδει πνεύμα Άγιον. Οι λόγοι, λέει, αυτά που λέγω είναι πνεύμα. Ακούγονται σαν παλιμικά κύματα, λόγοι, ανθρώπινοι, αλλά δεν είναι λόγοι ανθρώπων, είναι θεανθρώπων. Και μέσα από τους λόγους, τους ηχητικούς, μεταδίδει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πώς το ξέρουμε πειραματικά. Και η κοφή οίκουον τον λόγο του Κυρίου. Φοβερό δεν είναι. Φανταστείτε να είχαμε και μερικούς σκουφούς και θα λέγανε, Κύριε, ακούμε ότι κάτι λες, αλλά εμείς δεν ακούσουμε τίποτα. Δεν αξίζουμε εμείς τίποτα. Έχουμε και αυτό το σταυρό από πάνω. Και οι τυφλοί κάτι έβλεπαν. Ίσως καλύτερα από τους βλέποντας. Και έτσι καταλαβαίναν εκ της πείρας ότι αυτός είναι κάτι διαφορετικό, ο Χριστός μας. Και έτσι είπαν οι πατέρες στο κείμενο ότι ό,τι είναι γραμμένο στο Άγιο Ευαγγέλιο είναι φως θείων, νοερών, άκριστον. Δια τούτο μελετούμε το Άγιο Ευαγγέλιο, διότι έχουμε ανάγκη από προσθήκη φωτισμού. Διότι όλοι έχουμε κάποια σπίθα φωτισμού, Αγίου Πνεύματος, στο βάπτισμα. Την οποία πρέπει να πολλαπλασιάσουμε και να αυξήσουμε αφού πρώτα την συντηρήσουμε καλώς, καθώς μεγαλώνουμε και αυξάνουμε στην προαίρεση και αυξάνουμε στην βούληση και στη λογική στην ελευθερία μας. Όταν είμαστε υπέρτεροι κάθε προαιρετικής αμαρτίας και πάθους, τότε αυτή η σπίθα καθώς συντηρείται και καλά και ότι σταυρός δεν συλλήθηκε και αρχίζει και αυξάνει λίγο-λίγο. Το διαπιστώνουμε στην πράξη. Ένα δεντράκι όταν μεγαλώνει το βλέπουμε. Και το μπόι είναι μεγάλο και τα κλαδάκια περισσότερα και οι καρποί περισσότεροι. Είναι οφθαλμοφάνες ότι αυτό το πράγμα έτσι έχει. Έτσι το καταλαβαίνουμε και από μέσα μας. Μόνο που είναι αντιστρόφως ανάλογα τα ποσά εδώ πέρα. Ο άνθρωπος καθώς πνευματοποιείται αρχίζει και κρύβεται. Όχι στους ανθρώπους, γενικώς κρύβεται. Δεν παίζουμε κρυφτούλοι εδώ στη ζωή ο ένας από τον άλλον. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό, διότι αυτό λέγεται υποκρισία. Είναι φυσιολογικό πράγμα ο άνθρωπος να κρύβεται, να ταπεινώνεται δηλαδή, ώστε να ζει μέσα στα πράγματα και να είναι αφανής. Να μην ασχολείται κανένας μαζί του, ούτε και αυτός να ασχολείται με τους άλλους όμως. Να μην θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία τελικά δεν οφειλούμεθα. Θέλουμε να μάθουμε τα πάντα. Και σήμερα υπάρχει αυτός ο κατακλυσμός των ειδήσεων. Ειδήσεις. Δεν σχολιάζω τις ειδήσεις, αλλά κοιτάξτε το. Τι βομβαρδισμός γίνεται μέσα στο νου. Αποταμιεύεται. Γνώσεις. Ειδήσεις, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, περιοδικά συνέχεια. Βομβαρδισμός. Κατακλυσμιαίος βομβαρδισμός. Και συνεχώς αυξάνει αυτό το πράγμα. Και άνθρωποι ακόρεστοι, αχόρταστοι, δέχονται να μάθουν, να μάθουν, να μάθουν, να είναι ενημερωμένοι για όλα. Μέχρι ένα σημείο, ας το πούμε, λίαν υπηχός, άκραν οικονομικός, έχει καλός. Δηλαδή, με βάση το 10 και άλλες το 20, κάνουμε 10 στο μάθημα που συζητάμε. Είμαι στο μετέχνιο τώρα. Γιατί τελικά διαπιστώνεται πως δεν χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Το καταλαβαίνουν πολύ αργότερα όταν περάσουν τα χρόνια. Γιατί ο νους δεν μπορεί να τα αφομοιώσει όλα αυτά. Και του γίνονται και εμπόδιο όταν πάει να προσευχηθεί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν μπορεί να ξυπνήσει. Έχει αϋπνία από εδώ. Έχει πολυπνία από εκεί. Αν δείτε τα πράγματα. Δύο δαιμόνια που κάνουν χρυσές δουλειές και είναι αντίθετα. Πολλές λογικές σκέψεις, πολλές ειδήσεις, αλλοιώνουν το συνέστημα, δημιουργούν λογισμούς και τελικά ο άνθρωπος, εκεί που ήταν ήσυχος, που ήταν γαλήνιος, αναστατώθηκε. Δηλαδή δεν έχει κανείς τη χάρη να αφομοιώσει ή να ερμηνεύσει σωστά αυτό το οποίο έμαθε, διότι το παίρνει με τη δύση. Οικούσει ότι έγινε τούτο. Όντως, αφού το είπανε, όντως. Λες λέει να μην είναι έτσι. Δεν ξέρω, ρωτάω. Μήπως και δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί μια γνώμη αμέσως, όχι πως αφισβητούμε τον λέγοντα, τον οποιοδήποτε ομιλεί και κάνει. Δεν μπορεί ακριβώς να το πάρουμε έτσι μετά της απολύτως χωρίς να περάσουμε λίγο με την δοκιμασία της προσευχής. Γι' αυτό οι άνθρωποι αλλοιώνονται και έχουν αυτές τις δυσκολίες. Λοιπόν, τα πατερικά κείμενα είναι αλάνθαστα στο θέμα της σωτηρίας των ψυχών και μία από αυτές τις συμβουλές, τις αναρρύθμιστες και τις πάρα πολλές, αν θέλετε από το θάσο των μαργαριταριών, θα πάρουμε ένα κόκκο, ένα μικρό μαργαριταράκι, το οποίο έτσι θέλω να σας το υπώ πολύ απλά και λακωνικά. Αυτό θα το ονομάσουμε νους. Περί του νους, λοιπόν, είναι το ζητούμενο. Μέσα στα κείμενα αυτά, τα Θεόσοφα των Πατέρων μας, βλέπουμε, διδασκόμεθα και συνεχώς αυξάνουμε αυτές τις πνευματικές γνώσεις που είναι χρησιμότατες για όλους, γιατί έχει σχέση με τη σωτηρία μας. Ότι από ό,τι έχουμε ως άνθρωποι, το πολυτιμότερο είναι ο νους. Δεν είναι η ψυχή μας, μα γι' αυτό μιλάμε. Η ψυχή είναι λογική, δεν είναι άλογη. Ο άγγελος, οι ουράνιοι άγγελοι ασώματοι, στερούνται ψυχής. Ούτε σώμα έχουν, ούτε και ψυχή έχουν. Νουν όμως έχουν. Ο άνθρωπος έχει και σώμα και ψυχή. Τότε σε τι ταιριάζει με τους αγγέλους? Διότι η ψυχή του ανθρώπου είναι λογική. Περιέχει νου, θα λέγαμε, ας το πούμε έτσι. Ή με άλλη έννοια, η ψυχή, που είναι πνευματικό πράγμα και δεν διαιρείται, εμείς καταχρηστικά την διαιρούμε από πλευράς ενεργειών της ψυχής, ας πούμε, όταν θυμώνω, όταν επιθυμώ, όταν σκέπτομαι, αυτά τα πράγματα είναι της ψυχής ιδιώματα και αυτά οι πατέρες τα ζωγράφισαν, δηλαδή τα ονομάτισαν, τα διαίρεσαν. Και είπαν ότι το ανώτατο κομμάτι της ψυχής μας λέγεται λογικό ή νους. Το μεσαίο κομμάτι της ψυχής μας λέγεται θυμικό ή θυμός. Και το κατώτερο μέρος της ψυχής μας λέγεται επιθυμητικό ή επιθυμία. Είναι στερεότυπες εκφράσεις, τις οποίες θέσεις και λέξεις συμφωνούν απαξάπαντες. Από τότε, από την εποχή των Μακαρίων Αποστόλων μέχρι σήμερα και μέχρι τώρα στον κόσμο, διότι είναι αποκεκαλυμμένες λέξεις και έννοιες. Δεν είναι φιλοσοφική στοχασμή κανείς να σκεφτεί και να πει να το πω έτσι. Όχι, δεν μ' αρέσει, να το πω αλλιώς. Τι γνώμη θα σχηματίσει να λέει, ας το πω έτσι. Ο καθένας κάτι μπορεί να πει και να κάνει. Αυτά είναι προϊόντα του νους. Εδώ αναφέρονται πράγματα τα οποία μέσα στο κείμενο των πατέρων της Εκκλησίας μας δηλαδή, τα οποία είναι διαγίου πνεύματος. Γι' αυτό και δεν τα αμφισβητούμε εμείς που τα μελετούμε. Έτσι λοιπόν, μελετώντας τα κείμενα των πατέρων περί του νους, Καταλαβαίνουμε ότι το πολυτιμότερο χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός είναι ο νους μας, που είναι αθάνατος και είναι το μοναδικό πραγματάκι, ας το ονομάσω έτσι, με το οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε δια προσευχής με τον Χριστό μας. Όταν προσευχόμαστε, δια του νόσου προσευχόμαστε, ή αυτό το κομμάτι μας που προσεύχεται, είτε το στόμα λαλεί, είτε η διάνοια λαλεί, είτε η καρδία λαλεί, στην κυριολεξία, αυτό θα καταλάβουμε με τα χρόνια της προσευχής, ότι ο νους είναι αυτό το οποίο σκέπτεται και επικοινωνεί ή συνομιλεί με τον Χριστό μας. Του λέγουμε, μας λέγει, του ομιλούμε, μας ομιλεί, του λέγουμε, ακούμε, μας ακούει και αυτή η προσέγγιση γίνεται δια του νους. Εάν δεν είχαμε νουν, δεν θα μπορούσαμε ούτε να προσευχηθούμε, αλλά ούτε και ο Χριστός να επικοινωνήσει μαζί μας. Είναι φοβερό. Ενώ είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα, τα ζωάκια, τα πουλάκια, τα ψαράκια, αυτά τα κινητά δηλαδή, δεν μιλάμε τα φυτά και τα δέντρα, αυτά τα κινητά και μάλιστα τα ανώτερα θεωστικά, όπως είναι το σκυλάκι, το δελφίνι, το άλογο, η φάλινα, τα ανώτερα, το οποίο κανείς όταν τα εκπαιδεύσει γίνονται σχεδόν μισοί άνθρωποι. Γι' αυτό λέγονται και άλογα αυτά τα πράγματα, διότι μόνο λόγο λαλιά δεν έχουν, όλα τα άλλα τα έχουν. Τόσο πολύ μας καταλαβαίνουν, δεν μας καταλαβαίνουν. Φοβερό είναι. Λοιπόν, αυτά δεν επικοινωνούν με τον Θεό. Ούτε και ο Θεός επικοινωνεί μαζί τους δια προσευχής. Απλώς τα συντηρεί. Τα έκανε, τα συντηρεί, ένα νόμο αιώνιο πολλαπλασιάζονται και τα συντηρεί. Και θα ζήσουν όσο ο Θεός αποφασίζει, λίγο ή πολύ. Οι πατέρες θα νόμασαν κινητές πέτρες, επειδή δεν έχουν αθάνατη ψυχή και αιωνιότητα. Και πλάστηκαν και υπάρχουν για να εξυπηρετήσουν κάποιον σκοπό, ένα και μοναδικό. Όχι για να υπάρχουν, αλλά ασχολούμενοι οι άνθρωποι με αυτά και δι' αυτόν κάνουν αναγωγή στο πρωτότυπο, στον δημιουργό, τον Θεό. Όλα δι' αυτά εξυπηρετούν μια μικρή υποτυπώδη βοήθεια στους ανθρώπους, κάτι κάνουν. Και μετά συμπληρώνεται ο κανόνας, ας πούμε, της διακονίας, εξαφανίζονται, χάνονται. Και έτσι λοιπόν στερούνται νοός αυτά τα δημιουργήματα, τα κατώτερα όπως τα ονομάζουμε, και αυτό λοιπόν δεν μπορεί να επικοινωνήσει ένα σκυλάκι με τον Θεό, ούτε και ο Θεός μαζί του, όπως επικοινωνεί ο άνθρωπος. Αυτό το χάρισμα το έχει μόνο ο ουράνιος άγγελος, ο οποίος είναι σκέτος νους, ας το πω έτσι. Ο άγγελος είναι μόνο νους. Ούτε ψυχή έχει, ούτε σώμα έχει. Και όταν εμφανίζεται στους ανθρώπους, γράφουν τα κείμενα των πατέρων, παίρνει μορφή ανθρώπου, ο άγγελος. Βλέποντας ο διάβολος ότι ο άγγελος εμφανίζεται με μορφή ανθρώπου και μάλιστα νέου ανθρώπου αγενείου, θα λέγαμε μεχνούδι, από 20 και κάτω, αν και μερικοί και μικρότεροι έχουν, αλλά αυτό κυμαίνεται. Τέλος πάντων, πάντοτε οι ουράνιοι άγγελοι φαίνονται ως άνδρες, νέοι στην ηλικία, μη έχοντας γένειον. Ποτέ ένας άγγελος δεν θα εμφανιστεί με γένειο. Ένας διάβολος θα εμφανιστεί. Και γένεια και μαλλιά και κύρατα θα έχει συνήθως. Λοιπόν, το λέγω αυτό διότι βλέποντας οι δαίμονες ότι οι άγγελοι εμφανίζονται συνήθως ως νέοι άνθρωποι, προσπαθούν και αυτοί να εμφανιστούν στους ανθρώπους ως νέοι άνθρωποι. Για να τους ξεγελάσουν, φορώντας κάποια μάσκα υποκρισίας, γι' αυτό και ονομάστηκαν μασκαράδες. Έξω και οι μασκαράδες, οι αποκρίες. Γι' αυτό και πρέπει να το γνωρίζουμε καλό ότι αυτά απαγορεύονται στους Ορθοδόξους, διότι ο μασκαράς μιμείται, φορώντας κάποια μάσκα, δεν την έννοια, και καλύπτει στο πρόσωπό του, θέλοντας να σκεπάσει και να καλύψει αυτό το πράγμα για να ξεγελάσει ή να διασκεδάσει, αυτό το πράγμα στην Ορθοδοξία δεν επιτρέπεται, διότι πάντα πρέπει το πρόσωπο να είναι σπαθί, να φαίνεται. Και όχι μόνο να φαίνεται στους ανθρώπους, αλλά και η λαλιά και η γλώσσα μας θα πρέπει να μην αλλοιώνεται. Φανταστείτε δύο τώρα να συνομιλούν τηλεφωνικώς και ο ένας ως μίμος, παράδειγμα το λέγω, δεν είναι, να προσποιείται και να ομοιάζει η φωνή του με τον τάδε ή την τάδε. Τι ζημιά μπορεί να γίνει. Φανταστείτε τι ζημιά μπορεί να γίνει. Και τέτοια έχουν γίνει πολλές φορές. Πριν από χρόνια ήμουν σε μια πόλη και μας έλεγε ένας, α το πω τώρα, στα μέρη εκεί πέρα, είχε πάρει, από πού είχε πάρει, εδώ από την Ευρώπη είχε πάρει, στο Τορόντο συγκεκριμένα είχε πάρει και ομίλησε σαν Βασιλής Αλισάδη και είχε πάει στο Κεμπέκ, ένα κομμάτι εκεί του Καναδά που είναι μια περιοχή. Πώς? Ναι. Και μίλησε με τον μικρό, ας πούμε, κυβερνήτη, θα λέγαμε, εκείνο του μέρους, ως Βασιλής Αλισάδη. Τέλεια! Και του έβλε τις φωνές, γιατί κάτι έπρεπε να κάνουν και δεν αποφασίσαν και γρήγορα κάναν σύσκεψη, αμέσως, και αρχίσαν να συζητούν τις εντολές της μεγαλειοτάτης. Κάποιος, καθώς γινόταν η σύσκεψη μετά, σκανδαλίστηκε από αυτά που λέγανε, βγαίνει στη δάδα μου και παίρνει τηλέφωνο την Βασίλισσα. Την πραγματική τώρα Βασίλισσα. Και η Βασίλισσα ξαναπαίρνει πάλι τηλέφωνο τον κυβερνήτη και του λέει, τι κάνετε? Τώρα μας λέει πως είστε διακοπές. Η Βασίλισσα τώρα, μην γνωρίζονται. Μα μεγαλειοτάτη, δεν μας είπατε να κάνουμε σύσκεψη και μετά τις φωνές? Εγώ λέει, πότε? Έχει γούστο. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν υποκρίνεται? Εδώ πολλές φορές είμαστε από κοντά συνομιλούντες και μπορεί να πει κανείς αυτά που λέγει κανείς είναι αληθινά ή ψεύτικα. Τα λέγει από καρδίας. Πόσο μάλλον όταν είναι σε απόσταση και μπορεί να γίνει και ζημιά. Λοιπόν, περί του νοός είναι το θέμα που οι Άγιοι Πατέρες μας δίδουν πρωτεύουσα θέση λέγοντας ότι είμαστε εφόρου ζωή χρειοφιλέτε προς τον Χριστό μας που μας τίμησε τόσο πολύ και μας χάρισε αυτό το ατίμητο όντως θείον δώρο, το νουν, με το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε με την προσευχή μας και μάλιστα την νοερά προσευχή μας με τον Χριστό μας. Σκαλίζοντας αυτά τα ιερά κείμενα κυρίως του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Σημειών, του Νέου Θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Αγίου Ιάννου του Δαμασκήνου, να αναφέρω ενδεικτικά μερικούς Αγίους Πατέρες για αυτό το θέμα, διαπιστώνεται, με τα λύπης βεβαίως, για μας τους εσχάτους ανθρώπους, ότι ο νους πλαστής ως φως μόνον να βλέπει, γιατί ο νους είναι μάτι. Το μάτι βλέπει, δεν είναι. Το μάτι δεν ακούει, ούτε τρώει, ούτε χωνεύει. Το σωματικό μάτι. Το μάτι βλέπει. Το αυτή ακούει. Η μύτη ως φαίνεται και το καθεξής. Ο νους τι κάνει, σκέπτεται, όχι. Βλέπει. Τι? Τα ουράνια. Έχει πλάστη και από τον Χριστό. Ο νους είναι το μάτι της ψυχής και πάντοτε θα είναι το μάτι της ψυχής όλων των ανθρώπων. Πλαστής ο νους να βλέπει, κατήντησε φεύ να σκέπτεται. Αυτή είναι η παγκόσμια ταλαιπωρία όλων των ανθρώπων της γης, όλων των αιώνων και ημών και των μετέπειτα από εμάς. Σκεπτόμεθα και τι δεν σκεπτόμεθα, και τι δεν σκεπτόμεθα. Και καλά και ουράνια και πύλια και καταχθόνια και διαστραμμένα και έτσι και τι δεν σκεπτόμεθα. Και δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, σαν λέμε ότι δεν κουράζεται ο νους να σκέπτεται, να σκέπτεται, να σκέπτεται. Λοιπόν, καθώς μελετούμε τα κείμενα των πατέρων, διαπιστώνουμε ότι είναι σαν κλαδοκόπτης. Ένα δρεπάνι, ένα μαχαιράκι, το οποίο μας λέγει ότι πρέπει να αρχίσουμε να κλαδεύουμε συστηματικά και αυστηρά τον τρόπο σκέψεως, ώστε να μειώσουμε τις σκέψεις μας. Και όσο πιο πολύ σκεφτόμαστε ο λιγότερα και πνευματικά ανώτερα, αναβαθμίζουμε τον εαυτό μας, δηλαδή τον πνευματοποιούμε. Αυτό λέγεται πνευματοποίηση του ανθρώπου. Σκεπτόμενοι περισσότεροι, κανείς σαρκοποιεί και την ψυχή του. Θα πνευματοποιήσουμε το σώμα ή θα σαρκοποιήσουμε την ψυχή. Ένα από το δύο θα γίνει άνθρωπο. Όσο ακόμα και θα ζήσει, θα δούμε στο τέλο. Θα μεταλλάξουμε τα κουκιά, θα τα συμπληρώσουμε, θα τα ρυθμίσουμε, θα δούμε ακριβώ τι μα λέει η συνείδηση. Και έτσι λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό μάθημα, ότι πρέπει κανεί να μάθει στη ζωή του να σκέπτεται ολιγότερα και μάλιστα ποιοτικά ολιγότερα. Αυτό δεν σημαίνει πως τα πολύ σπουδαία πράγματα στη ζωή μας δεν τα σκεπτόμαστε, αλλά δεν πρέπει να σκεπτόμαστε ένα πράγμα 100.000 φορές. Πεινώ και θέλω να φάω. Το είπα μια φορά. Μετά από λίγο λέει ξαναπίνασα. Μα το είπαμε. Μετά από λίγο πάλι πεινώ λέει. Αν δεν προσέξουμε, παράδειγμα λέγω, μα το πούμε κάποια 50 φορές. Τώρα αυτό λέγεται πλεονεσμό. Δεν είναι περίτω πράγμα, δεν χρειάζεται. Όμως ο νους έχει χαλαρώσει και έχει κακοσυνηθίσει. Φαίνεται φυσιολογικό για τους πολλούς ανθρώπους, αλλά είναι στην ουσία, έχει δηλαδή εκτροχιαστεί, λέει της αποστολής του. Βγαίνει έξω τα όρια του. Λέγει ένα πράγμα πολλές φορές, το οποίο είναι υλικό και ευτέλεψη. Το οποίο δεν θα το λησμονήσουμε γιατί πεινάμε, δεν είναι. Και χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές. Δεν είναι μόνο πειρασμός του διαβόλου, αλλά είναι ότι ο νους, επαναλαμβάνω, από νους που ήταν να βλέπει από φως, άρχισε να χαλαρώνει και είναι, ας πούμε, σχεδόν ηλεκτρική λάμπα, η οποία αναβοσβήνει τώρα. Χρειαζόμαστε άλλον ηλεκτρολόγο να μας ενώσει με άλλα καλώδια, με ουράνια. Και ο τρόπος σκέψεως του νους να σκεπτόμαστε λιγότερο, φανερώνει την πνευματοποίησή μας. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με τίποτα άλλο στην Ορθοδοξία, στην Αγία μας Εκκλησία, παρά μόνο με την προσευχή. Η προσευχή δεν είναι μόνο ότι ασχολούμαι τα λίγο χρόνο και περνάει η ώρα μας ευχάριστα ή όμορφα ή πνευματικά που κάνουμε τα καθήκοντά μας και να φοβόμαστε. Είναι και αυτά όλα μέσα. Στην κυριολεξία και στην ουσία σαν σπουδελική φύση του θέματος είναι ότι η προσευχή κλαδεύει το μυαλό μας μεθοδικά, συστηματικά και αρμονικά. Και σιγά 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 τον φωτίζει. Τον φωτίζει, κάποτε να πάρει όλο το φωτισμό, καθώς φωτίζει το νου, λιγοστεύουν τα πάθη. Είναι σαν το παγόβουνο. Φανταστείτε ένα παγόβουνο που πρέπει να λιώσει τελείως για να λάμψει τελείως ο νους. Εφόσον υπάρχει το παγόβουνο, ο νους φωτίζει αναλόγως με το μέγεθος και τον όγκο του. Ανάλογα με τα σύννεφα είναι και το φως του ηλίου, δεν είναι. Πολλά τα σύννεφα κρύφτηκε ο ήλιος. Υπάρχει, αλλά όταν το βλέπουμε εδώ τι να κάνουμε. Πώς θα τα φυσήξουμε να φύγουν τα σύννεφάκια. Ο Θεός θα τα κάνει αυτά. Και έτσι λοιπόν στην ζωή μας, όποιοι και να είμαστε, λαϊκοί, μοναχοί, κληρικοί, μικροί, μεγάλοι, όπου και να βρισκόμαστε, το μάθημα είναι το αυτό. Πώς θα μάθουμε την τέχνη να λιγοστεύουμε τους λογισμούς, αυξάνοντας τους λογισμούς τους καλούς, τους ποιοτικά καλούς και μάλιστα τις προσευχής στους λογισμούς. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείδης στο θέμα αυτό μας βοηθεί λέγοντας ότι υπάρχει και μία αίσθηση της ψυχής που λέγεται φαντασία. Όχι η κακή φαντασία που σκεφτόμαστε και τι δεν σκεφτόμαστε και ρεμβάζουμε και ονειροπολούμε και τριβάζουμε, αλλά η ιερά φαντασία είναι κάτι το οποίο εμείς συστηματικά στέλνουμε το νου μας, δηλαδή την μνήμη, ένα κομμάτι του συνειδήτου, την μνήμη εκεί που θέλουμε. Λόγου χάρη. Εφόσον δεν ζήσαμε στην εποχή της Σταυρώσεως του Χριστού μας, νοερά, φανταστικά δηλαδή, πηγαίνουμε στο Γολγοθά και καθόμαστε κάτω από το Σταυρό του Χριστού μας. Αυτό το γεγονός που σκεπτόμαστε έγινε κάποτε, δεν είναι. Είναι ιστορικό γεγονός. Λοιπόν, συμφέρει να σκεφτόμαστε τέτοιες φαντασίες, ιερές φαντασίες, επαναλαμβάνω, διότι έγιναν και μάλιστα όχι απλώς έγιναν, αλλά έχει σχέση και με η σωτηρία μας. Γιατί εγώ δεν σκέφτομαι έναν Βούδα εσταυρωμένο ή κάποιον άνθρωπο εσταυρωμένο, το Χριστό μου σκέφτομαι. Το παίρνω σε προσωπικό επίπεδο και μπορώ να του πω ό,τι θέλει. Δεν απαγορεύεται αυτός ο τρόπος σκέψεως της ιεράς, επαναλαμβάνω, φαντασίας σε ιερά πρόσωπα και άγια πρόσωπα, όπως είναι με την Παναγία μας, τον Τίμιο Πρόδρομο, τους Αγίους Αποστόλους, τα μαρτύρια των Αγίων, παλιών και νέων, Δηλαδή κάτι που έχει σχέση με γεγονός που έγινε, είναι αναμφισβήτητο, και έχει σχέση και σχέση με τη δική μου σωτηρία. Διαφορετικά χάνω χρόνο. Επομένως, ως καλός έμπορος, ο άνθρωπος ο πνευματικός, λέγει ότι αυτό που θα σκεφτώ, αυτό που θα υπώ, αυτό που θα κάνω, θα πρέπει να καταλήγει στη σωτηρία μου. Αν δεν καταλήγει στη σωτηρία μου, τελικά είναι άχυρο και άχρηστο. Αντί να μαζεύω χρυσό, μαζεύω άχυρο. Και αυτό βέβαια είναι υλικό παραπάνω για τη φωτιά. Δεν πρέπει να υπάρχει κάτι. Δι' αυτόν τον λόγο οι πατέρες επιμένουν στην προσευχή και μάλιστα στην προσευχή που περικλείει το όνομα Ιησού Χριστός. Γι' αυτό βγήκε η λεγόμενη νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, το οποίο το επαναλαμβάνουμε συνεχώς και το διαπιστώνουμε σιγά σιγά ότι αυτό σιγά σιγά σαν υστέρι χειρουργικό, αμφίπλευρο και άλλες δύο πλευρές, κόβει. Όμως το πληθάρις κόβει. Συμφέρει, γιατί πρέπει αυτά τα πράγματα να κουπούν μέσα μας. Και φυσικά, καθώς κόβονται, πονούμε. Λιγόμεθα υποφέρουμε, αλλά τελικά λυτρωνόμαστε. Εάν δεν υποφέρουμε σε κάτι πνευματικό και το κάνουμε άνετα, μου φαίνεται εμπεζόμεθα από τον διαβόλο ή κοροδεύουμε τον εαυτό μας. Τις καθέβδων τρόπιων αίσθησεν. Φανταστείτε να καθόμαστε, πώς θα πάμε στεφάνι, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Όχι μόνο πρέπει να αθλούμεθα, αλλά και πρέπει να βγούμε και πρώτοι. Επομένως, έχει κόπο η υπόθεση. Εάν στα υλικά συμβαίνει αυτό και δεν το αμφισβητεί κανείς, πόσο μάλλον στα πνευματικά, που φυσικά ο Χριστός όλος ο στεφανώνει για να μην έχει παράπονο κανείς. Όλοι θα πάρουν το μισθό από τον Χριστό μας που είναι ευσπλαχνία και αγάπη. Και έτσι λοιπόν επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα στην αρχή, ο άνθρωπος με το νου του πλαστής να βλέπει τον Θεό μετά την αμαρτία της παρακοής και την εξορία μας εδώ στη γη, ο νους τυφλώθηκε και έμεινε το κατάλοιπο της οράσεως του Θεού η φαντασία, η σκέψη, και άρχισε να σκέφτεται. Ενώ ο Αδάμ στον παράδεισο έβλεπε τον Θεό, τώρα εδώ στην εξορία σκέπτεται και ενθυμείται πόσο ωραία ήταν όταν έβλεπα τον Θεό. Ας πούμε, όταν γεννήθηκαν τα παιδιά, τους έλεγε, τους διαδόμους. Εμείς γεννηθήκαμε στον παράδεισο μέσα. Και κατευθείαν το πρώτο που είδαμε ήταν ο Θεός. Τα λουλουδάκια και τα πουλάκια αυτά δεν χρειάζονται. Αφού ο νους είναι πλασμένος ως φως και μάτι να βλέπει, είδαμε αυτόν που μας επίησε, τον Θεό. Και επειδή ήταν άσαρκος ακόμη ο Χριστός, τον είδαν ως άκτιστο φωτισμό. Και μέσα από το άκτιστο φως, το γνώφων αυτόν, τον υπέρλαμβο, τον περιλαμβάνοντα αυτό, άκουγαν την φωνή. Και γι' αυτό τον ονομάζαν και λόγο, βέβαια. Δεν αναφέρεται το κείμενο αυτό, αλλά είναι η εμπειρία της παραδόσεως. Αυτός που λαλεί είναι πάντοτε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο ουράνιος πατέρας ποτέ δεν ελάλησε ούτε μία φορά στην Παλιά Διαθήκη. Ποτέ, ούτε μία φορά. Πάντοτε λαλεί το δεύτερο πρόσωπο, ο άσαρκος Θεός Λόγος. Γι' αυτό λέγεται και Λόγος, διότι λαλεί την λαλιά και εξαγγέλει ως μεγάλης βουλής άγγελος την, θα λέγαμε, γνώμη, προσταγή, την εντολή του ουρανίου πατρός και του ομοσίου πνεύματος. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες μας επιμένουν στο θέμα αυτό. Να το εννοήσουμε καλά, να ταυτιστούμε με αυτή τη γνώμη των γερόντων που είναι μέσα σε αυτά τα μεγάλα κείμενα της Εκκλησίας μας, ότι ο νους θα πρέπει σιγά σιγά να λιγοστέψει τους τρόπους σκέψεως, και καθώς παίρνουν τα χρόνια αυτό το πράγμα θα το καταλάβουμε αν επιτυχάνεται. Διαφορετικά, ο ευξημένος τρόπος σκέψεως αρχίζει και ταλαιπωρεί το νου και παθαίνει κανείς, όπως το λέγουν οι γιατροί, μαλάκι σε εγκεφάλου. Δηλαδή, μία επιστημονική ασθένεια ενός κομματιού φλοιού του εγκεφάλου που εκεί είναι αποταμημένα τα κεταρικά, η κεταρική μνήμη, η μνήμη μας. Ενώ λέμε πως σκεπτόμαστε και θυμόμαστε, αν χάσω τη μνήμη μου, Κανένα μηχάνημα δεν μπορεί να βρει σε ποιο σημείο είναι αυτό το πράγμα. Ε? Κανένα. Ποτέ. Γιατί η μνήμη είναι πνεύμα, δεν είναι ύλη. Χρησιμοποιεί κάποια κύτταρα του εγκεφάλου, αλλά αυτό καθεαυτό είναι κομμάτι της ψυχής αυτή η λειτουργία. Δεν είναι της ύλης του εγκεφάλου, γιατί και ο πίθηκος έχει εγκέφαλο. Και μπορεί να βγάλει τσιγά εγκέφαλο, δεν είναι. Αλλά δεν έχει καθόλου μνήμη. Δεν έχει καθόλου νου. Δεν έχει άγιο πνεύμα, χάρη αγίου πνεύματος καθόλου. Επομένως δεν έχει σημασία αν το κεφαλάκι μοιάζει με το ανθρώπινο και είναι μεγάλο ή μικρό. Αλλά τι περιέχει εκεί μέσα.
Όσοι έχουν πάθει μαλάκι, έχουν χάσει την ψυχή.
Όχι, δεν λέμε αυτό το πράγμα. Είναι μια στέγη. Είναι μια δοκιμασία. Και ήθελα να προσθέσω και το εξής, ότι μπορεί να δημιουργηθούν και επισημένα νευρολογικά προβλήματα και ψυχολογικά προβλήματα. Ενώ κανείς όταν περνά τα χρόνια θα πούμε γίνεται πιο ήρεμος, πιο γαλήνιος, πιο χαρούμενος και με γλυκιά νοσταλγία του παραδείσου. Πότε ήξω και οφθήσουμε το Κύριο, πότε. Όχ, λένε πιο πολύ, γέρασα, όχ. Βλέπω τους νέους και σκανδαλίζονται, γιατί να είμαι και εγώ νέος. Μα ίσως, τόσα χρόνια. Πόσες φορές, δηλαδή, επάπτω θα είμαστε, πώς θα γίνω, θα είναι εκεί. Ναι, αλλά αυτοί είναι νέοι. Μα δεν ξέρεις ποιος θα ζήσει περισσότερο και λιγότερο. Ξέρουμε, δεν βλέπουμε τι γίνεται να πάθει στιγμή. Αλλά είναι η νοσταλγία του ανθρώπου, νομίζω πως και αν θα ήταν νέο θα ήταν καλύτερα. Είναι διότι στον άνθρωπο αυτόν λείπει η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Όταν λείπει η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε ο άνθρωπος θα απεγνωσμένα ψάχνει από κάτι να κρατηθεί. Ευτυχώς λέει που είμαι παππούς και γερός. Και λοιπόν, αυτό είναι σημάδι ότι μπορείς να ζήσεις πολλά χρόνια. Βεβαίως λέει. Μα δεν είναι έτσι. Εδώ πεθάνει κανείς και ανά πάσα στιγμή. Όχι λέει, εγώ είμαι γερός και θα ζήσω πολλά χρόνια. Καλά, εντάξει. Δεν μπορείς να επιμείνεις πιο πολύ, διότι είναι μια στενή αντίληψη, ένας τρόπος σκέψεως, βέβαια κανείς αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να επιβιώσει, κατά τη γνώμη του, αλλά δεν έχει, στερείται της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος.
Μα ευχόμαστε και υπερηγείες εν τη συνέχεια.
Πάντα. Αλλά θέλω να πω ότι σε μια ηλικία δεν μπορεί να σκεφτεί αυτό το ουράνιο. Σκέφτεται μόνο το επίγειο. Αυτό θέλω να πω. Δεν πρέπει, καθώς περνούν τα χρόνια, τα υλικά και τα επίγεια ακολουθούν το ρυθμό τους. Πρέπει τα πνευματικά να αυξάνουν, να αυξάνουν, να αυξάνουν όσο κάποτε, κάποτε πλέον να σκεφτόμαστε μόνο πνευματικά. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι χώρε. Όταν οριμάσει καλά, κάποιος θα πρέπει να τριγηθεί. Γιατί βέβαια θα γίνει σκίδα εκεί πάνω, ξέρω εγώ. Η τέχνη και η μέθοδος των πατέρων στα κείμενα που είναι γραμμένα μέσα στο να μάθουμε την προσευχή λίγο αρχιάντας τον τρόπο σκέψεως είναι όπως το λέγουμε τέχνη τεχνών. Είναι πολυχρόνια και απαιτείται υπομονή, επιμονή, προσπάθεια, φιλοτιμία, ελπίδα, προσευχή, σκληρός αγώνας για να το συνηθίσουμε.
Και οι συνθήκες σημερινές της ζωής δεν μας επιτρέπουν πάντα να είμαστε πνευματικοί. Ανάταση κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσουμε να προσευχόμαστε. Πολλές φορές, επειδή πρέπει να προσευχηθούμε και το έχουμε επιβάλει στον εαυτό μας, προσευχόμαστε και το κάνουμε και τύπης. Και αναγκαζόμαστε. Κάποιες φορές μπορεί, υπάρχει ο συναισθηματισμός, υπάρχει αυτή η συγκέντρωση, υπάρχει όλο αυτό το δέος. Αλλά κάποιες άλλες φορές το επιβάλλουμε στον εαυτό μας και το κάνουμε τύπης. Γιατί και τα προβλήματα της ζωής είναι τέτοια τα οποία δεν μας επιτρέπουν ή δεν μας δίνουν τον ανάλογο χρόνο για να μπορέσουμε να προσευχηθούμε όπως πρέπει ή όπως μας θέτει σε αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Ξέρω αν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση ή καμιά απορία σε αυτά που ελέγχθησαν μέχρι τώρα.
Πατέρα, είπατε προηγουμένως ότι ο Θεός δεν μίλησε ποτέ.
Ο Πατήρ. Το πρώτο πρόσωπο, ο Θεός Πατήρ, στη Μαλλιά Διαθήκη δεν ελάλησε ποτέ.
Στη βάφτιση.
Την πρώτη φορά που λαλεί είναι η βάφτιση.
Και στη μεταμόρφωση.
Η δεύτερη φορά είναι στη μεταμόρφωση και τρίτη φορά, τρεις φορές ελάλησε ο ουράνιος Πατήρ εδώ στη γη. όταν είπε ο Χριστός την τρίτη φορά, τις δύο φορές σχεδόν είπε τα ίδια πράγματα, μόνο που στη μεταμόρφωση το λέει «αυτού ακούεται». Προσθέτει την λέξη ότι ούτε στην ουσία μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, «αυτού ακούεται». Δηλαδή, να τον κάνετε υπακοή κατά πάντα αυτά που σας λέγει, διότι πλησιάζει πλέον η ώρα της δοκιμασίας του. Να μην σκανεστείτε και απομακρυνθείτε από κοντά. Κάντε υπακοή κατά πάντα σε αυτά που σας λέει και να είστε κοντά του. Η τρίτη φορά που ελάτε στο πατήρι είναι όταν έκανε μια προσευχή ο Χριστός μας και ύψωσε το νου στον ουρανό, για να καταλάβουν οι άλλοι που το βλέπουν ότι τώρα κάνει μια προσευχή, η ανθρωπότητά του δηλαδή του Χριστού, προς τον πατέρα του. Και του λέγει, «Πάτερ μου, δόξα σώσου το όνομα». Και ελήλυθε φωνή, κατήλυθε μια φωνή εξ ουρανού και είπε, «Και δόξασα και πάλιν δοξάσω». Σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Οι άλλοι έλεγαν, «Άγγελος αυτό λαλείται». Τη φωνή την άκουσαν, αλλά ποιος λαλεί? Ομιλεί, επαναλαμβάνω, σε πρώτο ενικό πρόσωπο. «Και δόξασα και πάλιν δοξάσω». Αν ήταν άγγελος θα έλεγε, «Και δόξασε και πάλιν δοξάσω». Ναι, κάποιος άγγελος λέει ότι αυτό είναι αληθινό. Τώρα λαλεί ο ίδιος ο πατήρ. Λέγει, «Εγώ εδόξασα το όνομά μου, δια σου Υιέ μου». Στην Παλιά Διαθήκη, τότε επί Μωυσέως, «και πάλι θα το δοξάσω σε όλο τον κόσμο, δια σου και τον Αποστόλο, στη σταυρική σου θυσία».
Και μία ερώτηση.
Με όλα αυτά δοξάζεται ο Θεός, διότι μεγαλύνεται από τα πιο άτιμα και τυποτένια πράγματα, βγαίνει όλη η δόξα. Δεν υπάρχει αυτηρέστα του Σταυρού και τυποτένιο πράγμα στις εποχές εκείνης που ήταν κοιμάστε και το καταραμένο. Τώρα έγινε το υπερευλογημένο. Και δι' αυτόν των αντιθέτων πραγμάτων δεν μεγαλύνθηκε ο ποτήρι. Έκτοτε πατρική φωνή ακόμη δεν ακούμε. Ίσως αυτό το ετοιμάζει ο Θεός στη μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Όλες τις φορές στην Κληρηθήκη που λαλεί ο Χριστός, είτε εδώ στη γη, είτε στον ουρανό, ακούγεται η φωνή του Χριστού μας. Και μάλιστα η διαφορά είναι ότι στην Παλιά Διαθήκη ακούγεται η φωνή του Χριστού, ενώ στην Νέα Διαθήκη βλέπεται και ο Χριστός και ακούγεται να λαλεί. Γιατί έχει σαρκωθεί. Οράται σε σαρκωμένος. Ενώ τότε οικούεται το άσταρκος. Μέσα σε μια νεφέλη κτίση του φωτισμού οικούεται η φωνή του ασάρκου λόγου, του Χριστού μας. Αν θυμίστε εκεί επί Μωυσέως, που αυτό είναι σταθμός στην παγκόσμια και στη δική μας ιστορία, και μέσα στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου, θα το βρείτε καμιά φορά να το διαβάσετε, το τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου, που είναι σε γραφές του ίδιου μας, δηλαδή γράφει τις δικές του εμπειρίες ο Μωυσής. Λέγει, βλέποντας την βάτο να φλογίζεται, ή μου καλύτερα να το πω πιο σωστά, να λάμπει, και να λάμπει από έναν φωτισμό διαφορετικό που ήταν μέρα, διότι πρώτη φορά βλέπει ο Μωυσής άκτιστο φως, και να λάμπει τόσο υπερβολικά που να σκιάζει και το φως του ηλίου. Του έκανε εντύπωση τι είδος φωτισμός είναι αυτός, ποια είναι η πηγή του φωτισμού. Και πιθανώς βλέπει ότι η πηγή του φωτισμού είναι μία βάτος. Δεν είναι δυνατόν η βάτος να λάμπει, γιατί αυτό είναι, θα λέγαμε, παράλογο. Μήπως κάποιο μυστήριο είναι. Φυσάζει ακόμη πιο κοντά και ο Μωυσής παρακαλώ τότε ότι είναι στην ηλικία των 80 ετών. Είναι 80 κοντούτης. Δεν είναι κανένα μικρό παιδάκι. Είναι πολύ ηλικιωμένος. 80 χρονών σήμερα είναι κανείς το πούστη, λέγεται, δεν είναι. Και του λαλεί ο Θεός και του λέγει, «Εγώ ημί ον, εγώ ημί ο Θεός σου». Στίχος 14, αν θυμούμε καλώς. Επομένως, αυτόν που βλέπει, γιατί βλέπει κάποιο κεφαλάκι, κάποιο ανθρωπάκι βλέπει εκεί μέσα, θα λέγαμε, δηλαδή κάποια μορφή βλέπει. Και του λέγει, «Εγώ ημί ον». Για να μην δοθεί εντύπωση ότι η βάτος λαλεί. Οπότε θα λέγαμε, τι γίνεται εδώ πέρα στην ορθοδοξία. Ποιος λαλεί, ποιος λάμπει. Η βάτος Θεοποιήθηκε η Βάτος, έχω μια Αγία Βάτο, δηλαδή ως αντικείμενο. Απλώς εμφανίστηκε ο Θεός εις την Βάτο. Και γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, ο κατατέκρατος του Μεγάλου Βασιλείου. Διότι παρακαλώ εις την Βάτο, δεν υπήρχαν άλλα λουλούδια και φυτά. Σε αυτό το ημιάλου της εποχής εκείνη, γιατί η Βάτος εκεί τώρα στο Σινάι είναι και λιγάκι με ακαρδάκια, σημαίνει. Και λέγει ότι ο Θεός εμφανίζεται στον πόνο, στην δοκιμασία, στην ταπείνωση, στα δάκρυα. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και συντριβεί, που όλα αυτά λέγονται βάτος, εκεί θα φανερωθεί η Θεία Παράκληση και Παρηγορία. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος ταπεινωθεί και θα είναι πονέσει και κλάψει, τόσο περισσότερο αξίζει να εφραθεί και να παρηγορηθεί με Θεία Παρηγορία. Έκτοτε αυτή η εμπειρία του Θεόπτου Μωυσέως το συνόδευσε άλλα 40 χρόνια και έγινε 120 ετών και είχε μια εμπειρία αυτής του φωτισμού 40 χρόνια, από 80 έως 120. Αυτή η περίπτωση είναι στην ιστορία μας μοναδική πάλι. Μοναδική. Ψάχνουν πολλοί, μου λέγουν εκεί στους εκείς όπως που πηγαίνουν, να βρουν τον τάφο του Μωυσέως. Κάτι τους έπιασε. Μια καλή παιδεία, γιατί τέλος πάντων είναι και τα έσχετα χρόνια που ψάχνουν να βρουν κάτι. Διότι γνωρίζουμε που ετάχει περίπου. Εκεί στην Ιεριχώ υπάρχει ένα βουνελάκι που λέγεται Ναβάβ. Όρος Φασγά, κορυφή. Σε εκείνο το μέρος ετάχει. Πού ακριβώς όμως, ο Θεός διέταξε τους κηδευτάς του να μην το πούν πουθενά, ώστε να παραμένει άγνωστος. Το αν θα φανερωθεί και πότε, αυτό το γνωρίζει μόνο ο Χριστός μας. Εμείς δεν πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε το ιερό σκήνος του Μωυσέως που είναι και άχρωτο, αλλά να εφαρμόζουμε τις εντολές που έδωσε ο Θεός, και τις παλιές και τις νέες. Αν εφαρμόζουμε μόνο τις παλιές εντολές, είμαστε παλιοί άνθρωποι. Δηλαδή παλιά άνθρωποι. Μου φαίνεται να γίνομαι και λίγο καινούργιοι άνθρωποι. Αφού ζούμε στην εποχή της Χάριτος, πότε θα εφαρμόζουμε τις εντολές του Ευαγγελίου, μη αγνοώντας και τον παλιό τον νόμο.
Πατέρα, μιλήσατε για την Θεία Φαντασία και είπατε ότι...
Είναι ορολογία του Αγίου Νικοδήμου,
ναι. Και είπατε ότι βοηθάει αυτό στην άσκηση του νου.
Βεβαίως.
Πρέπει να συνδυάζεται αυτή με την προσευχή ή συντελεί αυτή εις το νους να φεύγει από την προσευχή με τη Θεία Φαντασία.
Αυτό είναι σαν ξεκούραση λιγάκι, γιατί όταν προσεύχομαι δεν πρέπει να φανταζόμαστε. Γιατί προσευχή και φαντασία είναι δύο αντίθετα πράγματα. Η φαντασία σβήνει και εξαφανίζει την προσευχή. Προσευχή με φαντασία είναι πλάνη.
Προσευχή με φαντασία.
Βέβαια.
Και πώς το καταλαβαίνεις αν είναι η φαντασία για να είναι πραγματικότητα το
παράδειγμα. Παράδειγμα. Λέει κανείς, θέλω να προσευχηθώ. Ετοιμάζεται να προσευχηθεί. Κάπου λέει: έχω πάει σε ένα μέρος και είδα ένα πολύ ωραίο σταυρωμένο. Στο Μέγα Σπίτι, παράδειγμα σου λέγω, δεν είναι. Πόσο λέει μου αρέσει την ωραία σταυρωμένο. Το θυμάται τώρα αυτό, δεν είναι. Τώρα φανταστικά αυτό νομίζει πως είναι εκεί μπροστά, στο Χριστό, και ενώ προσεύχεται, ξαφνικά η φαντασία του, η μνήμη του πηγαίνει σε εκείνο τον σταυρωμένο. Και επειδή του άρεσε εκείνη η παράσταση, εντάξει. Καθώς προσεύχεται, συγκινείται και δακρύζει. Όχι από αίσθηση αμαρτωλότητος, από αδάκρυα συγκινήσεως. Επειδή θυμάται εκείνο τον εσταυρωμένο και λέει ότι όσο είναι εσταυρωμένος, νομίζει πως ταυτίζεται. Και αυτό το πράγμα δεν είναι προσευχή. Γι' αυτό είπαινε ποτέ, πριν αρχίσεις να προσεύχεσαι, θα κλειδώσεις το μυαλό σου, καλά, στο ψυχή σου. Καμία σκέψη. Οπότε η κάθε σκέψη με τριβισμός και αναβασμός είναι μία νοθεία της προσευχής. Και όσο πιο πολλές προσευχές λέμε, με αναβασμούς και με τριβισμούς, τόσο φυσικά η προσευχή μας είναι χαμηλή.
Το με το ορισμό του νου, πώς το βάζουμε. Πώς μπορούμε να το με το ορισμό του νου, πώς μπορούμε με ποιο τρόπο, πιο πρακτική από την εμπειρία σας, πρέπει να μας πει να
το επιμείνουμε στην προσευχή και βλέπουμε στον Θεό τον κόπο μας και την υπομονή μας και την επιμονή μας να λέμε την προσευχή. Η ίδια προσευχή σιγά σιγά, επαναλαμβάνω, κλαδεύει την ίδια την προσευχή. Αυτό το λέγει στην Παλιά Διαθήκη η Αγία Άννα, η μητέρα του Αγίου Σαμουήλ, και λέγει «Διδούς ευχή το ευχομένο και ευλόγησεν δικαίων, η τετάρτιωδη», παράδειγμα. Δηλαδή, Θεέ μου, σε αυτόν που προσεύχεται σωματικά, κουραστικά, πολλή ώρα, που έχει ανάγκη και τον εαυτό του και τους άλλους, και έχει όρεξη και πόθο και δίψη για την προσευχή, και ταλαιπωρείται και βασανίζεται από λογισμούς δαιμονικούς, δεν είναι. Ρευμασμούς, μετεωσμούς και τι δεν σκέφτεται ο άνθρωπος αν δεν προσευχείς. Τότε έρχονται όλα τα δαιμόνια γενική επίσης το κάνουν. Εσύ βλέποντας όλα αυτά θα του δώσεις ποιοτική προσευχή. Αυτός κάνει ποσοτική. Εσύ θα του δώσεις ποιοτική προσευχή για να πάρει ανάσα, να πάρει παρηγορία, να πάρει χαρά και να συνεχίσει περισσότερο πνευματική προσευχή. Θυμούμε ένα μοναχό ασκητή, κάτι γεροντά του, γέροντα την ευχή σου, πάω να προσευχηθώ. Και ακούει μια φωνή, πάμε λέει. Γυρίζει και βλέπει έναν δαίμονα. Δηλαδή, μόλις ο δαίμονας άκουσε ότι πάει να προσευχηθεί ο μοναχός, λέει πάμε. Εσύ την προσευχή σου και εγώ τον προβληματισμό. Να δούμε ποιος θα κερδίσει τώρα. Όταν δεν προσευχόμαστε, δηλαδή όταν κάνουμε την ανωτάτη λειτουργία του νόσου μας, οι λογισμοί μας είναι λιγότεροι, ίσως και ελεγχόμενοι. Όταν συγκεντρώνουμε την προσευχή μας, την προσοχή μας, το νου μας, σε μια μονολόγιστη προσευχή, μια μικρή πρόταση, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, τότε γίνεται γενική επίθεση και μάλιστα κυκλοτερείς από παντού, γύρω-γύρω. Οπότε αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ένα-ένα τα δαιμόνια. Γιατί το κάθε δαιμόνιο λογισμός θα μας λαλήσει και κάτι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές αυτό συμβαίνει και μέσα στην Εκκλησία.
Και πώς θα γίνει, λέει, τι τους αποκρούμε, δεν τους αποκρούμε.
Όχι. Είναι μια εμπειρία μας, είναι μια ταλαιπωρία μας. Θα συνεχίσουμε την προσοχή μας. Και εφόσον καταλαβαίνουμε αυτό και το αντιλαμβανόμαστε, είναι και αυτό μια χάρη, είναι και αυτό μια βοήθεια. Φαντάσου να μην καταλαβαίναμε και αυτό και να λέγαμε πηγαίνουν τα πράγματα, τίποτα δεν συμβαίνει σε εμάς. Τώρα δεν είναι έτσι. Διαπιστώνουμε σαν αυτό μας ότι ταλαιπωρούμεθα, δοκιμαζόμαστε, μετεωριζόμαστε, φανταζόμαστε, ναι, αλλά δεν αποποιούμεθα το εγώ. Συνεχίζουμε μέχρι τέλος. Και ό,τι κερδίσουμε και ό,τι χάσουμε. Δεν μπορώ από μόνος μου να κάνω ποιοτική προσευχή. Αυτό είναι θείο δώρο, 100%. Αυτό που πρέπει να κάνω και μπορώ είναι να δείξω προαίρεση. Όπως είπε η Αγία Άννα. Θεέ μου, θα προσευχηθώ. Όσο και αν με τηρίζουμε. Αλλά δεν θέλω. Αλλά δεν μπορώ να διώξω το λογισμό μου. Έχει δύναμη η χρώση. Γιατί έχει δύναμη. Εμεί όσα έχω κάνει τόσα χρόνια, σε αυτό τα αρκετά δικαιώματα. Πώς θα φύγει, εύκολα θα φύγει. Γι' αυτό λέει και αυτός. Πάμε, λέει. Πας να προσεγγιστείς. Πάμε. Πας να γρυπνήσεις. Πάμε. Πάω στην εκκλησία. Πάμε, λέει. Παντού.
Για αυτό την οποία την ώρα της προσευχής κάνουν κάποιοι άλλοι πατέρες. Ήτανε ένα μέτρο σωστό.
Ναι. Αυτό. Όταν είναι ο νους τελείως συγκεντρωμένος, το σώμα έρεται. Το είχα πει στους πατέρας, γιατί το είχα ακούσει, είχαν πλήρες εκφραστικό. Ήταν ένας μεγάλος ασκητής και πήγε να προσευχηθεί. Και έκανε γερή προσευχή. Εκείνη την μέρα κάτι του συνέβη, κάτι ξέχασε. Ήρθε η ώρα του κανόνα να κάνει προσευχή, να αρχίζει «Κύριε Σούγκα, σταλισσόμαι, Κύριε Σούγκα, σταλισσόμαι, Κύριε Σούγκα, σταλισσόμαι, Κύριε Σούγκα, σταλισσόμαι», πολλές φορές. Ξαφνικά, πρώτη προσβολή του εχθρού. Πού έβαλα το κλειδί. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμενε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμενε. Ρε, πού έβαλα το κλειδί, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμενε. Πού έβαλα το κλειδί, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμενε. Και προχώρα το αγρίψε το αυτή η προσευχή. Όλο το δαιμόνιο αγρίψε. Ξαφνικά, αφού ήταν και κάποιε φορέ, του ξεφεύγει. Ρε στο διάβολο, λέει, πού έβαλα το κλειδί. Μόλις είπε αυτή την πρόταση, το θυμήθηκε. Μπροστά στο γραφείο ήταν το κλειδί. Τι του έκανε ο εχθρός. Πρώτον, ή θα ψάξεις να βρεις το κλειδί και μετά θα προσευχηθείς.
Διαφορετικά.
Ή θα προσευχηθείς και όταν τελειώσει η προσευχή σου θα ψάξουμε και το κλειδί. Πρέπει εν ώρα προσευχής να προσπαθήσω να θυμηθώ πολύ το κλειδί. Μάλιστα, λέει ο διάβολος. Αυτό είναι η προσευχή. Και όταν πεις τι ανωτά την πρόταση στο διάβολο, όχι στο διάολο, προσέξτε, άλλο διάολος και άλλο διάβολος. Είναι δύο αντίθετα πράγματα ετυμολογικά. Διάολος είναι αυτός που είναι για όλους. Ο διάβολος θέλει να τον λέγουμε διάολο. Δεν θέλει να τον λέμε καθόλου διάβολο. Καθόλου. Το γκέιν. Το διάβολος το αρέσει. Λέει, ναι, είμαι για όλους. Είμαι ο κοσμοκράτορας. Είμαι ολονών. Όχι. Σατανάς και διάβολος με βήτα. Διάβολος είναι ο Χριστός. Βέβαια, σωστά είναι παράξενο. Αυτός που είναι για όλους. Αλλά δεν είπα το που είπε το Χριστό διάβολο. Γιατί τότε διάβολος και διάβολος θα γίνει... Τι γίνεται εδώ πέρα, το ίδιο πράγμα. Οπότε λέμε ο Χριστός μας και ο διάβολος, ο οποίος διαβάνει, δηλαδή πηγαίνει η γνώση, κόντρα σε ό,τι λέει ο Χριστός. Άσπρο ο Χριστός, μαύρο ο διάβολος. Μαύρο ο Χριστός, άσπρο ο Χριστός. Διαβάλλει. Ακούει πρώτα τι θα πει ο Κύριος, επειδή γνωρίζει την αλήθεια, έχει γνώση ότι είναι το αφεντικό του. Αυτός τον επίησε. Ήταν άγγελος, σκέπησε, έχει γνώση, θυμάται. Και το πηγαίνει κόντρα. Και επειδή δεν μπορεί κατευθείαν να πολεμήσει τον Θεό, τον πολεμεί μέσω των ανθρώπων και μέσω των ειδικών του ανθρώπων. Όχι όλων. Όταν λέμε κοσμοκράτορο διάβολος, δεν εννοούμε ότι ο εχθρός κυβερνά όλη την γη, αλλά κυβερνά τον κόσμο. Ποιον κόσμο? Τη αμαρτία. Όχι την ηφίλια του ανθρώπου στα 7 δισεκατομμύρια. Όχι. Είναι λάθος. Να το αναλύσουμε. Ο εχθρός είναι το αφεντικό μόνο του ειδικού του κόμματος, ας το πούμε. Μόνο. Κανενός. Αφού είναι δύο τα κόμματα, ο του Χριστού και του εχθρού. Καλά έλεγε ένας γέροντας, ό,τι λέει. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να κυβερνηθεί από τον Χριστό μας, κράτη που δεν θέλουν να κυβερνούνται από τον Χριστό μας, αναγκαστικά, εκόντες, άκοντες, θα κυβερνηθούν τον διάβολο. Ή θα έχουμε τον Χριστό, ή θα έχουμε τον εχθρό. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Δεν μπορεί να μην έχω κανέναν. Θα το δούμε στην πράξη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πλησιάζει ο εχθρός πολλές φορές στους ανθρώπους και τους δίνει κανένα πειρασμό. Σαν να μην υπάρχει ούτε Χριστός, ούτε εχθρός, σαν άνθρωπος αθάνατος. Αυτό είναι επικίνδυνο και ύπουλο και ύποπτο πράγμα. Πρέπει να έχουμε δοκιμασίες. Πρέπει να φυσάει λίγο ο άνεμος του πειρασμού και της δοκιμασίας. Για να ξέρουμε ότι είμαστε του Χριστού και όχι του εχθρού. Γιατί ο εχθρός δεν πολεμεί ποτέ κάποιον δικό του κεφυλό του. Ποτέ. Θα ήταν άδικο. Γιατί με τον πόλεμο τον χάνει. Έτσι δεν είναι. Εφόσον πολεμούμε, θα λέμε τουλάχιστον ευτυχώς είμαστε όχι φίλοι με τον εχθρό. Δόξα τω Θεώ. Αμαρτωλή ναι, αλλά όχι και φιλαράκι και συμπεθέρια με τον εχθρό. Θα γίνει στο τέλος. Πρέπει να δοκιμαζόμαστε, όχι πως θέλουμε να δοκιμαζόμαστε, αλλά είναι στην φύση της θείας παιδαγωγικής να δοκιμαζόμαστε και εκ της δοκιμής αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ακόμη του Χριστού.
Και αν πέσουμε.
Τι?
Και αν πέσουμε, θα τη δοκιμάσαι.
Πίπτουμε. Θα σηκωθούμε πάλι.
Γιάννα, άκουσες μια ομιλία που είχε ένας Μαδρίτης και έλεγε ότι ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία πάνω στον άνθρωπο, μόνο εάν πάρει την άδεια από τον Θεό.
Έτσι είναι τα πράγματα. Η παραχώρηση λέγεται στην κυριολεξία παραχώρηση. Παραχώρηση μπορούμε να δώσουμε κι εμείς με τις αμαρτίες μας και μάλιστα με τις αμετανόητες αμαρτίες μας. Έχει μια διαφορά η αμαρτία. Δεν έχει σημασία αν είναι μικρή ή μεγάλη. Γιατί εμείς τους βαπτίζουμε μικρές και μεγάλες. Οι αμαρτίες είναι αμαρτίες. Είτε μία, είτε μεγάλη, είτε μικρή, είτε πολλές. Η κάθε αμαρτία, ξέρετε, για να σβηστεί, πρέπει να χυθεί όλο το αίμα του Χριστού επί Σταυρού. Και για μία αμαρτία, και για δύο, και για πολλές, και για όλο τον κόσμο. Και για μία αμαρτία. Όλο το αίμα του Χριστού. Επομένως, το βάρος ποιας αμαρτίας έχει ατίμητος τόνος. Δεν έχει τιμή. Δεν έχει βάρος. Τόσο πολύ κοστίζει η αμαρτία. Γιατί η αμαρτία, αν πραχθεί και δεν συγχωρηθεί, έχει ζωή αιώνια. Στην κόλαση, δηλαδή, δεν είναι. Ενώ δεν υπάρχει αμαρτία, μόλις πραχθεί στην πράξη, αμέσως ζει αιωνίως. Και ζει εντός μας αιωνίως. Σαν να έχω ένα μικρόβιο μέσα μας. Δεν είναι. Πώς, αν πως κάποιοι έχουν μικρόβια. Ή κάποιοι έχουν, ξέρω εγώ, καρκινογόνα κύτταρα. Εντάξει, κάτι έχουν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό το κύτταρο της αμαρτίας, της αμετανοήτου εισέτη, αργότερα μπορεί κανείς να μετανοήσει, οπότε εξαφανίστηκε. Της αμετανοήτου. Επειδή έχει ζωή αιώνιον αυτή, με παρακολουθείς, εάν πεθάνει κανείς αμετανόητος, η αμαρτία τον συνοδεύει και τον βοηθεί να έχει ζωή αιώνιον εκτός Χριστού στην κόλαση. Επειδή η αμαρτία έχει ζωή αιώνιος. Έχει ζωή αιώνιον η αμαρτία. Αυτό είναι για την αμαρτία. Επειδή ο εχθρός βλέπει τον άνθρωπο ότι είναι ακόμη αμετανόητος, ζητά από τον Χριστό να του παραχωρηθεί η άδεια, η ειδική άδεια, να τον πολεμήσει. Ο Χριστός σας καρδιαγνώστης άλλοτε δίδει, άλλοτε δεν δίδει. Πολλές φορές κάνουμε βαριά αμαρτήμα και δεν μας δίδει τίποτα, δοκιμασία. Και άλλοτε και μια απλή σκέψη πανακάνουμε και έχουμε το κόσμο τους πειρασμούς. Αναλόγως πώς θα κρίνει ο Χριστός σαν παιδαγωγός της ψυχής μας. Όταν δώσει την παραχώρηση, άδεια, έτσι δεν είναι, να μας περάξει ο εχθρός, το πείραγμα θα είναι η κατανολογία της πτώσεως. Δυνατός πόλεμος, μεσαίος πόλεμος, λιγότερος πόλεμος. Αναλόγως. Άλλο είναι σε βομβαρδίζει με ένα όπλο, ή με ένα τόξο, ή με ένα κανόνι, ή με ένα πύραυλο. Το ίδιο είναι... Γίνεται κάποια ζημιά μέσα μας. Επίσης, ο εχθρός ζητά από τον Χριστό, αυτό βέβαια σε μεγάλους Αγίους γίνεται, να πειράξει τους τελείους Αγίους, όπως πειράξει τον Ιώβ και τους ομοίους του. Εδώ δεν δίνει κανείς δικαίωμα λόγω αμαρτίας. Αλλά ο Θεός, επειδή είναι καρδιογνώστης και ο εχθρός δεν είναι καρδιογνώστης και νομίζει ο εχθρός από μόνος του ότι αν δοκιμαστεί ο άνθρωπος του Θεού, θα βλασφημίσει τον Θεό, θα χάσει τη χάρη και θα γυρίσει με το στρατόπεδο του εχθρού, ο Χριστός γνωρίζει σαν καρδιογνώστης. Παραχωρεί, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν θα χάσει, ούτε θα πέσει, γιατί είναι πάντα σταθερός. Ο εχθρός δεν το γνωρίζει, δεν ξέρει το αποβυσσόμενο, δεν ξέρει το μέλλον, δεν προφητεύει. Καθώς τον δοκιμάζει, τελικά τον στεφανώνει και τον βραβεύει. Βέβαια δεν έγινε ο πόλεμος για να στεφανωθεί, αλλά τελικά διαπιστώνει ο εχθρός ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σταθερός. Επομένως τον εγκαταλείπει, ίσως και παντοτινά ή για μεγάλο διάστημα.
Για να δικαιωθεί ο κόσμος του Θεού. Για να δικαιωθεί ο κόσμος του Θεού.
Κυρία, μπορεί να ρωτήσει τι διαφορά έχει ενό ανθρώπου, δαιμόνου και αγγέλου.
Η διαφορά ανθρώπου, αγγέλου και δαίμονος.
Ναι,
ο άνθρωπος, είπαμε, έχει σώμα, ψυχή και νου. Ο άγγελος είναι μόνο νους και ο δαίμονος είναι μόνο νους. Επομένως και οι τρεις μας, άνθρωπος, άγγελος και νους, και άνθρωπος, άγγελος και δαίμον, έχουμε ένα κοινό πράγμα, το νου, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος έχει κάτι παραπάνω που δεν το έχουν οι άλλοι δύο, σώμα και ψυχή, τα οποία δύο πράγματα τα επίησε ο Θεός και τα ενεδύθη. Πήρε και σώμα και ψυχή ο Χριστός καρτοφής. Ο Χριστός δεν είχε σώμα και ψυχή. Νους όμως ήταν. Γι' αυτό λέγεται ο Θεός ο πρώτος νους. Οι διάγγελοι λέγονται η δεύτερη νόηση. Τώρα, η διαφορά ανθρώπου, του αυτού ανθρώπου, του αγγέλου και του δαίμονος είναι, ή μάλλον καλύτερα μεταξύ αγγέλου και δαίμονος. Ο άγγελος είναι ζωντανό πνεύμα και ο δαίμονος είναι νεκρό πνεύμα. Ο άγγελος έχει άγιο πνεύμα. Και ο δαίμονας δεν έχει καθόλου Άγιο Πνεύμα. Ο Άγγελος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, πλήρης. Το πλήρης δεν χωράει καθόλου. Πλήρης. Πιέμεις ό,τι είναι και σου λέει. Παίρνει άλλο. Για συμπίεσαι το υγρό να μην συμπιέζεται. Δεν είναι αέριο. Δεν συμπιέζεται. Συμπιέζεται. Ε. Γιατί. Τα μόρια του είναι τόσο δυνατά που δεν συμπιέζουν. Είναι πλήρης. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και αν και έχω μια ιεραρχία. 9 σειρές είναι στην ιεραρχία. Και αυτοί είναι όλοι πλήρης Πνεύματος Αγίου, ας πούμε. Ένα στενεκές θα λέγαμε, ας πούμε, εμείς θα χρησιμοποιούμε έτσι. Πλήρης, ένα βαρέλι. Μεγαλύτερο πλήρης, ένα τάγκερ πλήρης, ένα υπεροκιάνο πλήρης. Όλα είναι για μάτα, ας πούμε. Δηλαδή δεν λέει κανείς ότι εγώ είμαι μικρός και έχω λίγο. Μα νιώθεις πλήρης. Δηλαδή βιώνει την πληρότητά του. Δεν συγκρίνεται και λέει εσύ είσαι πιο μεγάλος και πιο μικρός. Εκεί δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο. Αυτά τα λέμε εμείς για να καταλάβουμε ότι το κάθε ένα με τη χάρη που έχει και τη θέση που έχει είναι πλήρης Αγίου Πνεύματος. Ο δαίμονας είχε όλη τη χάρη και έχασε όλη τη χάρη και λέγεται νεκρό πνεύμα. Και πλησιάζοντας ο δαίμονας τον άνθρωπο θέλει να νεκρώσει το πνεύμα του. Προσβάλλοντάς του με το μικρόβιο της αμαρτίας. Πρώτα με το μικρόβιο του λογισμού. Αυτός ο λογισμός είναι ο πρώτος τύπος. Ενώ καθόμουν λέει ήσυχος, ξαφνικά σκέφτηκα μια ωραία κοπέλα. Παράδειγμα, στρατηγικός λογισμός. Τώρα, εάν τον αφήσω τον λογισμό αυτόν να προχωρήσει, θα προχωρήσει μέχρι μια ολοκληρωμένη σχέση. Εγώ πού να φτάσει. Ή μια διαστροφή. Τι μπορεί να πάει ο νους. Ανύπρακτα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Εάν τον τριθασέψεις και τον νικήσεις, θα ματάει εκεί πέρα. Σκέφτομαι το μήλο και λέω τώρα πρέπει να πάω να κλέψω τα μήλα. Σε ποια μιλιά θα πάω, σε εκείνη τη μιλιά. Από πού, από εκείνη τον κόσμο. Θα μένω, ανοίγω την πόρτα και κατεβαίνω κάτω και δείχνω τώρα πηγαίνω να πάω να κλέψω τα μήλα. Κατευθείαν σκέψη, κατευθείαν συγκατάσταση, κατευθείαν πράξη. Φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή, εάν δεν ελέγξει ο νους τον λογισμό και τη συγκατάσταση, αμέσως ο λογισμός που θα γίνει συγκατάσταση σε πιέζει δικτατορικά, σατραπικά, για υλοποίηση της πράξης. Δεν θα αναπαυθεί το δαιμόνιο. Δεν είπες να το κάνεις. Κάντο. Καλά, ρε. Τώρα. Γλίγορα. Πω. Τι δικτατορία είναι αυτό. Γιατί λέει γρήγορα, μπορεί να πεθάνει σε μια και να μην το κάνει. Τι σε πειράζει, σε πειράζει, λέει. Καλά είναι να πεθάνει μια μαρτυρία, άνοιξε μου. Κέρδο είναι για τον εχθρό. Δηλαδή, πώς σκέφτεται ο εχθρό. Πάντα σκέφτεται από πλευρά τι θα κερδίσει, τι θα χάσει ο εχθρό. Τι θα χάσουμε, τι θα κερδίσουμε. Το πνεύμα έτσι σκέφτεται. Και έτσι λοιπόν το πνεύμα είναι νεκρό επειδή δεν έχει πνεύμα άγιο. Εμείς γνωρίζοντας ότι είναι πνεύμα νεκρό, δεν φοβόμαστε τα νεκρά πνεύματα, αλλά μόνο τα ζωντανά. Γιατί εμείς είμαστε ζωντανά πνεύματα, ακόμα. Δεν φοβόμαστε τον νεκρό, εκτός αν δώσουμε δικαίωμα εισόδου. Το δικαίωμα είναι σαν να λέμε ότι παρακαλώ πάρε τα κλειδιά του σπιτιού μου, να μην κουραστείς να πατήσεις το κουδούνι. Γιατί να κουραστείς να πατήσεις το κουδούνι, να χτυπήσεις. Ανοίγει σαν οικοδεσπότη στο κλειδάκι και καθώ κοιμάμαι, με σφίγγει και με καρδόρι. Τι μου δίνει, ναι. Δικαίωμα. Για να δώσει ο άνθρωπο δικαίωμα, μετά πρέπει να έχει μεγάλον άγγελο φύλακα και μεγάλον άγιο βοηθό για να μην γίνει το πόδι σαν να γίνει η ζημιά.
Τι είναι αυτή η γραφή που σταματάει στον φυσιολογικό εγωισμό και αρχίζει το φυσικό.
Και αρχίζει.
Φωτιστικό. Χάρη αγίου πνεύματος. Γιατί δεν πέφτει σαν όλοι άνθρωποι.
Να το πω.
Μαζί με τέτοιο και αρχάντιο Μιχαήλ κάτι βρήκε.
Θέλω να κλέψω ένα μήλο. Θέλω να κλέψω ένα μήλο. Είναι προσβολή του εχθρού. Ας μείνουμε στον ένα λογισμό. Ότι σκέφτηκα ένα λογισμό. Και το σταμάτησα εκεί πέρα. Γιατί το σταμάτησα. Γιατί αμέσως άρχισε να με φωτίζει το Πνεύμα του Άγιον, αμέσως, αφού έχω ανοίξει και προσοχή, με φωτίζει ο Θεός. Και λέγω στον εαυτό μου, δεν είναι, για να τον ενισχύσω τώρα, δεν είναι. Ο Θεός είπε, ου κλέψεις. Πώς πρέπει εγώ να ενισχύσω τον εαυτό μου Και με αυτή τη σκέψη να καταπολεμήσει και τον διάμον τη προπίστευση, δεν είναι. Είπε ο Θεός, πού κλέψεις. Για την αγάπη του Χριστού θα υπακούσω και δεν θα ξανακλέψω ή δεν θα κλέψω ποτέ μου. Αφού δεν έκλεψα ποτέ μου, γιατί να κλέψω. Αφού έκλεβα τόσες φορές και τώρα πρέπει να σταματήσω, σταμάτησα. Δεν θα κλέψω. Είπαμε να μετανοήσω. Και οι δυο είναι νικητές. Δεν φτάνει μέχρι εκεί. Εάν δύο εχθρός ότι εγώ δεν κλέβω, μόνο, θα πει σε μια άλλη προσβολή θα σου υποστηλήσω και θα κλέψεις. Πώς το ξέρεις, τις εμπειρίες. Δηλαδή, ποια είναι η εμπειρία. Δεν φτάνει μόνο να μην κλέβω, πρέπει να αρχίσω να κάνω και ελεημοσύνη. Όχι μόνο θα πάρνω, θα δίνω. Μόνο θα δίνω. Ο Θεός μόνο δεν δίνει, παίρνει. Μα αυτό είναι δηλαδή κάτι. Τι να πάρει, θα εκδοθεί. Λοιπόν, μιμούμεθα τον Χριστό. Χριστοποιείται ο άνθρωπος. Γίνεται Χριστάνθρωπος, α το πούμε έτσι. Για την αγάπη του Χριστού, όχι μόνο δεν κλέβουμε, παράδειγμα σου λέγω, αλλά και δίδουμε. Και δίδουμε και μάλιστα με χαρά περισσότερη από αυτά που λαμβάνει. Φαντάζομαι όταν του δίδουμε κάτι, χαίρεσαι, έχει μια ανάγκη, δεν είναι. Πόσο χαίρεσαι, πω πανηγυρίζει. Λέει, μα κατάλαβα, εντάξει, εδώ είμαι. Αν εγώ λυπάμαι που δίδω, τότε τι. Αυτό δεν είναι ελεημοσύνη, δεν είναι προσφορά. Φιλαρώ με καρδό την αγαπά ο Θεός. Θα το κάνει στην αγάπη, μια σπλαχνή. Το δεύτερο. Ναι. Απόλυτος προορισμός δεν υπάρχει. Απόλυτο προορισμό πιστεύουν μόνο οι παπικοί, το οποίο είναι αίρεσης. Ο απόλυτος προορισμός καταδικάζει τη λογική, την ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο, το προσβάλλει. Μας έκανε ελευθέρους. Σέβεται την ελευθερία μας απολύτως. Εάν πω ότι θέλω να κολλαστώ, δεν μπορεί τίποτα να μου κάνει ο Θεός. Τίποτα. Δεν επεμβαίνει στο αυτεξούσιο όμως. Ποτέ δεν θα επεμβεί. Ποτέ. Σε κανένα δεν επεμβεί. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Άλλο η βοήθεια. Η βοήθεια σαν συνεργασία θα είναι όταν Θεέ μου θέλω να μετανοήσω, βοήθησέ με. Τότε θα αρχίσει. Εάν δεν το πω από καρδίας, θέλει ο Θεός να μετανοήσω, αλλά δεν θα βοηθήσει ποτέ. Γίνομαι αντιληπτός. Εάν θα πω θέλω να ζήσω ένα Χριστό, δεν μπορεί να κάνει εχθρός τίποτα πάλι. Είναι άλλη πλευρά το θέμα. Τίποτα. Ό,τι και να κάνει.
Και φτάνουμε στο σημείο και λέμε ότι τελικά ένα πρόχειρο έτσι μπορώ να δω τώρα. Ο Ιούδας έχει επιλογή.
Ο παππούς είναι καημένο λίγο. Ε? Κλαίει από μόνο του εκεί πέρα, φωνάζει, ολάζει. Α, σύρθε από εδώ πέρα, ξέρω από πού είναι. Το φυλάξουμε με λίγες μέρες. Ακάκιος λέγεται αυτός ο μοναχός. Διονυσιάτης, μοναχός. Κάνει προσευχές εκεί στην Παναγία, παρακλήσει εκεί, ξαφνικά, πω, φαντάζεστε πώς θα κολλαστεί, θα κάνει, πω. Στον κόσμο του είναι. Τι έκανε. Και στους μοναχούς λοιπόν έχουμε τέτοια. Και αυτά είναι τα ελαφριά. Έχουμε και βαριά. Αυτό είναι το πεζικό. Έχουμε και βαρύ πυροβολικό. Έτσι είναι όλος ο κόσμος. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται.
Μέσα στο νου, με τι κολλάει η χαρία του
πνεύματος. Πώς.
Μέσα στο νου.
Τι.
Με τι αποσχολεί η χαρία του πνεύματος, πώς στρατιώνεται
εκεί μέσα, με λέξεις, με τι. Η χάρη στρατείται όταν εγώ δοξολογώ τον Θεό, ευχαριστώ τον Χριστό, είμαι ευγνώμων και ευχάριστος τον Θεό, δεν είμαι γονγκιστής κατά του Θεού και επομένω κάθε δοκιμασία. Τη χάρη την πήραμε στο βάπτισμα. Αυξάνει με τα καλά μας τα έργα. Με την προσευχή μας κάτι υπερβολή, με την νηστεία μας πολύ, με την μελέτη αρκετά, με τον κόπο αρκετά. Και τις άλλες αρκετές αρκετά. Η προσευχή είναι αυτή η οποία συστηματικά καλλιεργεί, οργώνει, σκάπτει μέσα και σώμα και ψυχή.
Άμα λέμε προσευχή, χωρίς να προσέχουμε τα λόγια, ας πούμε τώρα που δουλεύουμε και δεν προσέχουμε τα λόγια, μία-μία τις λέξεις, απλά τη λέμε μηχανικά από μέσα μας. Αυτό βοηθάει.
Βοηθεί. Τα προσέχει ο εχθρός. Πάλι οφειλόμαστε, πάλι γίνεται τη δουλειά. Όπως βλέπεις, δεν προσέχουμε γιατί ο νους μας είναι κάπου αποσχολημένο. Περισσότερο δεν είναι, είναι απορροφημένο. Ενώ λέμε την ευχούλα, τελικά ο νους κάπου αλλού έχει ευρεθεί. Βέβαια, συμφέρει να λυθεί από εκείνη τη σκέψη για να προσαρμοστεί στην κατάσταση της προσευχής.
Αλλά άμα δουλεύεις, πώς έγινε αυτό. Άμα δουλεύεις και αναγκαστικά από το νους σου θέλει να είναι στη δουλειά που κάνεις.
Όχι, ανάλογα τη δουλειά. Να μου κάνουμε χειρονακτική δουλειά, έτσι δεν είναι.
Ναι,
δεν σκεφτόμαστε. Να κάνω γραφική δουλειά και μετά πρέπει να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου. Μην κάνω λάθος. Μην γράψω μια έκθεση. Εισιτήρια έκθεση. Έτσι δεν είναι. Στο σχολείο, κάπου όλο δεν. Από αυτό κρίνεται αν θα περάσω ή δεν θα περάσω. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι δυνατικό σκόπο. Πρέπει να προσευχηθώ. Πώς?
Ποιος είναι να κάνει την ευχή?
Η προσευχή είναι της μετανοίας, η προσευχή είναι του Αδάμ. Ο Αδάμ άρχισε να προσεύχεται. Εξοριστής επί της γης, παρέμεινε εδώ στον κόσμο 930 χρόνια, έζησε, και ήτο εν μετανοία και εν κατανοίξη. Όταν λέμε για τον Αδαμιαίο θρήνο, εννοούμε τα δάκρυα του Αδάμ που πόντιζαν τη γη. Μερικοί πατρές είπαν ότι το κομμάτι που έζησε ήταν πιο πολύ βρεγμένο από τα δάκρυα του παρά από την βροχή. Έκλειγε κατά πάυσος, καθημερινός και η έβαση χρόνος. Και δεν επίησαν άλλη αμαρτία. Διότι εγνώρισαν εκ της πείρας τον καρπό της αμαρτίας. Και κατάλαβαν καλό ότι ο Θεός εδώ που λέει το κάνει. Δεν απειλεί. Εάν θα πάρετε, θα πεθάνετε. Τι σημαίνει θα πεθάνετε? Αφού είμαστε αθάνατοι. Θα πεθάνετε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χάρη και η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, ο Θεός τους έδωσε και τη χάρη της μετανοίας, γιατί η αμαρτία εφευρέθηκε από τον διάβολο και όχι από τους ιδίους. Και αν όπως μπορεί να μετανοήσει, ο διάβολος δεν μπορεί να μετανοήσει, γιατί δεν θέλει. Πού δεν θέλει? Εάν ήθελε και δεν το άφηνε ο Θεός, θα λέγαμε ότι ο Θεός τον παιδεύει. Τώρα μόνο το παιδεύεται. Γιατί ξέρει ότι αν μετανοήσει θα μπορούσε να σωθεί και δεν θέλει. Ο άνθρωπος άλλοτε θέλεται, άλλοτε θέλει και άλλοτε δεν θέλει. Και αυτό έχουμε μετανοούντες και μετανοήτους. Δηλαδή παίζει το θέμα στην υπόλοιπη ζωή μας.
Εκτός από την ευχή, οι υπόλοιπες προσευχές ή μακρός και
λύσεις. Όλες οι προσευχές.
Βοηθάει ποια προεδρεύει πολύ.
Όλες οι προσευχές είναι προεισαγωγικές. Γι' αυτό όλες οι προσευχές λέγονται προσευχές, με την πρόθεση προσευχές, ίσον προς την ευχή οδηγούν. Δηλαδή έχουμε τις προσευχές και την ευχή, ε. Έχουμε προσευχή και ευχή. Η προσευχή οδηγεί το βέλος, δηλαδή προς την ευχή. Κάνεις προσευχούλες σου. Στο όνομα του Πατρός, του Βασιλεύου Ουράνιου, το Τρισάγιο, το Πάτερ ημών, το πιστεύω, το λέει σωματός, τη δοξολογία, το αξιμιστή. Κάποιες προσευχές από το μεγάλο προσευχητά του Σιμωνό, άλλες προσευχές που γνωρίζουμε, αυτοσχέδιες, πρέσπρες, έτσι δεν είναι,
ναι.
Από βιβλίο. Ναι. Όλες αυτές οι προσευχές που τις διαβάζουμε, οι αποστήρωσες λέμε, φυσικά συνήθως τα λέμε, εμελώσεις, δεν είναι.
Ναι.
Βοηθούν, κατανήσουν και δημιουργούν ένα κλίμα προσευχής. Μας εγκληματίζουν μέσα, είναι στα σανφιτόρια. Για να μπούμε μετά στο κυρίως μέρος της ευχής, που είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμα. Και φυσικά μετά επί συνάπτων και την Παναγία, αυτό και παρθένει σώσουμε. Αλλά η προσευχή του πιστού είναι η ευχή στο όνομα του Χριστού μας. Αυτή την προσευχή την είχαν οι 12 Απόστολοι, πρώτα την είχε η Παναγία μας, οι 12 Απόστολοι και την διδάξαν εκ της πείρας. Δεν αναφέρονται αυτά τα πράγματα αναλυτικά, διότι τότε τα γνώριζαν όλοι και ήταν τόσο φυσικά. Όταν λέγει ο Πόσος Παύλος, αδελήτως προσέχετε στους Θεσσαλονικείς, στο 5ο κεφάλαιο, αυτοί εγνώριζαν εκ της πείρας ποια προσευχή εννοεί και πώς πρέπει να προσεύχονται. Και τους λέγει ότι μη λησμονείτε το μάθημα της προσευχής. Της ευχής δηλαδή, δεν είναι. Ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα στον ουρανό και στη γη πιο δυνατό που μπορεί να μας σώσει. Και δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα με το οποίο εμείς θεραπεύουμε τα πάθη μας και έχουμε τους δαιμονικούς συλλογισμούς και απομακρύνουμε και τα δαιμόνια. Γιατί εδώ στη γη μονομαχούμε με τα δαιμόνια. Ξέρετε, στη σημερινή εποχή παγκοσμίως υπάρχει το μείζον πρόβλημα. Παγκοσμίως, το 2007, λοιπόν, το 2008. Σχεδόν λέω, όχι όλοι, οι μισοί άνθρωποι της γης, σχεδόν, δεν πιστεύουν στο δαίμονα. Γι' αυτό και ζουν, όπως ζουν, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει. Οι άλλοι μισοί είναι το αντίθετο πάλι. Όχι απλώς πιστεύουν στο δαίμονα και τον λατρεύουν ως Θεό, είναι σατανιστέ. Πω. Καταλαβαίνετε, λέω, δύο ρεύματα τρομακτικά που κάνουν χρυσές δωρές στα δαιμόνια δι' αυτών, αντίθετα όμως. Δεν υπάρχει. Εγώ ποιον λατρεύω, λέει. Άρα υπάρχει. Πώς τον λατρεύει? Μα τον βλέπει, τον γνωρίζει. Και οι δύο, κατά βάθος, υπηρετούν τον εχθρό, διότι θέλουν να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό και θέλουν να προφυλαχθούν από τον εχθρό. Και υπάρχει και το αλάτι των αετών, το καλό το λίμα, η Ορθόδοξη, οι οποίοι μέσα στο σύνολο των ανθρώπων προσπαθούν να στηριχθούν και να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Έτσι έχει περίπου σχεγραφικά ο κόσμος, με αδρές γραμμές. Τώρα άλλο πώς θα κριθεί ο κάθε άνθρωπος από τον κόσμο στον ουρανό, αυτό είναι η δουλειά του Κυρίου μας. Αλλά εδώ στη γη τι παιχνίδι παίζεται. Δηλαδή φανταστείτε να είμαστε σε ένα αεροπλάνο και πετάμε κάπως στις όλες. Και είναι ένας άνθρωπος ορθόδοξος, ένας παπικός, ένας προτεστάντης, ένας μουσουλμάνος, ένας εβραίος, ένας βουδιστής, ένας ινδουιστής, ένας κουβικιστής, ένας άθεος, ένας σατανιστής. Τι άλλα φρούτα να βάλουμε? Όλοι οι άνθρωποι θα είναι, έτσι δεν είναι? Όλοι κάπου πηγαίνουν. Σε τι διαφέρουν όλοι οι άνθρωποι? Στον τρόπο σκέψεως. Στο τι σκέπτεται. Τρομερό είναι αυτό το πράγμα. Εάν μπορούσαμε ταυτόχρονα να καταλάβουμε ή να καταγράψουμε το τι σκέπτεται ο κάθε ένας ανάλογα με τη θρησκεία του, τη γλώσσα του, τη θρησκεία, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε και ορθοδόξους που μιλούν και άλλες γλώσσες, αλλά και η θρησκεία διαφέρει. Είναι ανάλογα και το ποιος έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και πώς σκέπτεται. Εκεί είναι τρομακτικά τα πράγματα. Δεν λέμε πως ο Ορθόδοξος σκέφτεται πιο ανώτερα και καλύτερα, αλλά ο Ορθόδοξος θα κάνει σωστή χρήση της χάρητος, θα πρέπει να σκέφτεται πιο αγιαστικά και πιο πνευματικά από όλους. Πάντοτε δεν συμβαίνει αυτό όμως, αλλά εάν το κάνουμε, επαναλαμβάνω, χρήση, υπερτηρούμε.
Γίνονται καθολικοί, δηλαδή δεν θα σου πούνε?
Όχι, δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Όλοι αυτό δεν ξεσώζουν, όχι.
Όχι εννοώ.
Όχι, έτσι δεν το πάρουμε. Εφόσον όλοι οι Ορθόδοξοι δεν σώζονται, γιατί δεν διάγουν όλοι όπως ο Χριστός τους. Η Ορθοδοξία, όσο δόξα είναι το μόνο αυτό και το τέλειο, αλλά δεν είναι φυτιχισμός και μαγείο ότι πας Ορθόδοξος να πάει και στον παράδεισο. Δεν είναι έτσι. Γιατί δεν διάγουν Ορθόδοξα για Ορθόδοξα. Καυχόμεθα για τις ταυτότητες, λέει, να γράφει, να μην γράφει. Μα δεν έχει σημασία αν γράφει, δεν γράφει. Εγώ δεν είμαι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής με αυτά που κάνω. Και θα κοιτάξει την ταυτότητα, αν γράφει, δεν γράφει. Αυτό είναι. Κάποτε δεν είχαμε ταυτότητες. Πάρα πολλά χρόνια. Πέρα χρόνια. Δεν είναι. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή δεν είναι ο σκοπός ότι άπαξ και γράφει, σώζομαι. Ή αν δεν γράφει, εγώ χάνω σε τίποτα. Άλλο η αδίκηση του νομικού. Καταδείξαμε εδώ πέρα στα χάρια τα μάτια που έχουμε. Επομένως, πρέπει να ζήσει κανείς κατά Χριστόν για να είναι πεπισμένος πως με τη χάρη που έχει θα κριθεί έτσι ώστε ο Χριστός να τον εισαγάγει στην Βασιλεία. Το πως θα κριθούν όλοι οι λαοί της γης είναι δουλειά του Κυρίου μας. Δεν μπορούμε με το πεπισμένο μυαλό μας να καταλάβουμε περίπου πώς θα κριθεί ο καθένας, τι θα σωθούν και τι θα σωθούν και για ποιο λόγο. Μας πέφτει λόγος. Το μόνο που γνωρίζουμε ότι ο Θεός, επειδή είναι όλος αγάπη και δικαιοσύνη, δεν θα δικήσει κανένα. Αυτό το γνωρίζουμε. Απλώς σκεφτόμαστε τη δική μας απολογία ως Ορθόδοξη. Και εμείς ως μοναχοί, ξέρετε, έχουμε και πιο αυστηρή απολογία από εσάς. Και αυτά πρέπει να σκεφτόμαστε. Και αυτά δεν φοβίζουμε, αλλά προβληματίζουν. Γιατί οπωσδήποτε είναι αληθινά πράγματα. Δεν τα λέμε έτσι να περνάει η ώρα, γιατί είναι αληθινά πράγματα. Βλέπουμε Αγίους Πατέρες που φτάσαν στο τέλος της ζωής τους και παρακλούσαν τον Χριστό και λέγανε λίγο ακόμη να μετανοήσω, λίγο ακόμη να μετανοήσω. Μια ζωή μετανοήσω, ακόμη θα μετανοήσεις. Ακόμη πρέπει να μετανοήσω, γιατί άνθρωποι είμαστε, Θεός είναι αυτός. Ξέρουμε πώς θα είδε τα πράγματα της ζωής μας. Του αρέσανε αυτά που κάνουμε, τα αρέσει, μετανοήσω, του αρέσανε. Δηλαδή θέλει ο άνθρωπος να φύγει ασφαλισμένος απολύτως. Μια απόλυτη πληροφορία ότι ναι, θα πάει στον Παράδεισο. Θυμήθηκα τώρα έναν υποτακτικό του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, τον Αβάση Σόι. Θα διαβάζουμε στα Γιονιά και στα Πατρικά, αυτό δεν το έχει διαβάσει. Έζησε πολλά χρόνια στην Άρη μου, κάπου 70 και παραπάνω. Έφτασε στην Κύρας πολύ βαθύ. Μεγάλος πατέρας ήταν στο φρύδι της ερήμου, Αβάση Σόι. Όταν ήρθε η ώρα του θανάτου, ξαπλώσε αυτό στο κρεβατάκι του και μαζεύτηκαν όλοι οι ασκητές. Ειρηνικά, με πήρε διάβια, με προσευχές και καταστάσεις και εμπειρίες. Ξαφνικά το κλειδί του γέμισε από αγγέλους και αγίους. Οι ασκητές προσπάθηκαν τη χάρη, αλλά δεν βλέπαν όλοι το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, βλέπουν τον Αβάση Σόι να κλαίει και να συνομιλεί αοράτως. Του λένε γέροντα, τι κάνεις. Δεν βλέπετε, λέει, παιδιά μου και τέκανα μου, λέει, και αδελφοί μου, λέει, ήταν οι άγγελοι να είναι πάνω. Άγγελοι, σμήνους, πολύ. Τους παρακαλώ, λέει, σε σας παρακαλώ, λέει, αφήστε με λίγο ακόμη να μετανοήσω. Και δεν μ' ακούνε, λέει. Ήρθαν με τόση χαρά να με πάνε, και εγώ, λέει, αμαρτωλός και ταλέπορος, τους παρακαλώ. Δηλαδή, πόσο οριζωμένη ήταν η ταπείνωσή του, δηλαδή, τι αυτογνωσία είχε αυτός, τι αίσθησε αμαρτωλότητος. Δηλαδή, να είσαι κορυφή και να νιώθεις πάθος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η τελειότητα. Αυτό είναι η άδεια στους ταπεινούς τους. Και τελικά λένε τι γίνεται με τους αγγέλους. Δεν με ακούνε, λέει. Και εκεί στο διάλογο, αφήστε με και όχι να σε πάρω, ακούγεται τη φωνή του Κυρίου. Φέρετε με το σκεύος της ερήμου, όδε. Και αμέσως ο Μιχαήλ του πήρε την ψυχή και ευωδίασε το σώμα, ευωδίασε και η ψυχή, άστασε και το σώμα και τελειώθηκε. Ώστε λοιπόν αφήστε με να μετανοήσω λίγο ακόμα. Αυτό είναι ένα μάθημα που μας διδάσκει, ας πούμε, τι γνώμη πρέπει να έχουμε για τον εαυτό μας και πώς να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. Γιατί από τον τρόπο που σκεφτόμαστε ή χάρη σβήνει ή αφουντώνει, είναι λόγος.
Τι σημαίνει αυτό ότι ήθελε ακόμα να μετανοήσει. Αν τα αφήσαμε την αγιά την διοκονή.
Ναι.
Και αν τα αφήσαμε ακόμα στο δικατοφόνιο.
Η αγάπη του ανθρώπου για να διακονήσει περισσότερο από Χριστό, δεν ξέρω εγώ.
Υπάρχει κανίκα τέτοια, εδώ
θέλω να φτάνει. Ναι, ναι. Και τελικά ο Θεός δεν τον άκουσε. Αλλά όντως βαθμολογήθηκε και αυτό το μάθημα. Καταγράφηκε και αυτό το μάθημα. Ο Βάσης Όης, στο τέλος της ζωής του, είχε και αυτό το μονολογισμό.
Πατέρα, λέμε στην προσευχή.
Τι ώρα πήγε, παιδιά.
10 παρά
10. Δεν τελειώσουμε ούτε άμα συνεχίσουμε εδώ, να κάτσουμε μέρες. Βγαίνει, λέμε στην προσευχή, το νου μου άγισο, τα σενία σκάθαρα. Η έννοια με το νου. Ποια είναι η διαφορά.
Ο νους παράγει έννοιες και λογισμός. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να ξεχωρίσουμε μεταξύ νοός και διανοίας. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τη διαφορά μεταξύ νοός και διανοίας.
Η διάνοια δεν είναι...
Ναι. Η διάνοια είναι τμήμα του νοός. Είναι σαν να έχουμε δύο ομόκεντρους κύκλους. έναν μικρό, την διάνοια, και έναν μεγάλο, το νου. Η διάνοια, θα το απλοποιήσω τώρα το παράδειγμα, η διάνοια είναι ένα μηχανάκι που συναρμολογεί τις σκέψεις μας. Που συναρμολογεί, ας πούμε, πετάμε τα γράμματα, ας πούμε, δεν είναι, τάκ, 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 τα συναρμολογίες, δεν είναι, και τα προφέρεις, δεν είναι. Θέλω να πιάνω από τρία νερό. Αυτό αποτελείται από γράμματα, δεν είναι. Τα σκέφτηκε η διάνοια, συναρμολογήθηκε. Όμως η ρίζα των γραμμάτων βρίσκεται στο νου. Η απαρχή όλων ξεκινά από το νου. Ο νους δεν παράγει μόνο αυτά τα πράγματα τα οποία συναρμολογούνται στο μικρότερο εργαλείο της γενικής εποπτείας του νους, που είναι η διάνοια, αλλά ο νους σαν κυρίως έργο είναι να επικοινωνεί με τον Χριστό δια προσευχής. Οπότε η διάνοια πάβει πλέον να σκέπτεται και επίγεια και ουράνια και καταχθόνια. Και τα καλά σκέπτεται και τα ουράνια. Σταματάει η διάνοια να σκέφτεται. Λόγω χάρη, πώς είναι οι άγγελοι στον ουρανό, πώς είναι οι άγιοι στον ουρανό. Είναι ένα κομμάτι της διανοίας, δεν είναι, σκέψεις. Όλες οι καλές σκέψεις έξω. Και οι καλές σκέψεις. Μόνο μια σκέψη θα είναι, ο Χριστός. Τώρα θα προσευχηθώ. Ναι, αλλά οι άγγελοι, άσε ο Αγίος Τρίσιμος. Τώρα είμαι προσευχής, δεν είναι τώρα σκέψεως και στοχασμού, πώς είναι οι άγγελοι. Γιατί αυτό είναι και του εχθρού. Γιατί άμα το πάμε έτσι, μετά θα μας λέει φρου φρου ο άγγελος. Πετάει εδώ και πετάει εκεί πέρα. Και θα αρχίσουμε μετά να μετριζόμαστε και να φανταζόμαστε παρά να προσευχόμαστε. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, μεριμνάς και τριβάζει περί πολλά, Μάρθα, Μάρθα, θυμάσαι. Μάρθα, Μάρθα είναι η κάθε ψυχή, δεν είναι μόνο η αυτή του Λαζάρου, είναι η κάθε ψυχή που μεριμνά και τριβάζει περί πολλά, ενώ σε στή χρία όμως. Δηλαδή είναι η ώρα της προσευχής και πρέπει να προσευχηθώ και να ξεκινώ να προσευχηθώ και ενώ προσεύχομαι λίγη ώρα, μετά από λίγο σκέφτομαι. Μόνον εγώ προσεύχομαι τόσο καλά, κανένας άλλος. Μεγάλη γνώμη για τον εαυτό μας, δεν είναι, προχωρημένη πλάνη. Σαν και εμένα δεν προσεγγίθηκε κανένας άγιος. Ωραία, λίγο γνώμη και θα διαπνευστείς. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς λίγο παραπάνω, πάει το μυαλό σου, διαλύσει.
Πρωτοστέφανο.
Πρωτοστέφανο. Προχωράει ο ηλεκτρός. Προσεύχονται οι άλλοι. Οκτήτω, όλοι κοιμούνται, λέει. Πού το ξέρεις. Διασκεδάζουν. Όλοι. Εκτός από μένα. Τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος τελικά δαιμονοποιείται σκεπτόμενος έτσι. Εδώ είναι η εγωκεντρική σκέψη μας. Εγώ και κανένας άλλος. Αυτοθεωποιήθηκα με το εγώ μου. Εγώ και κανένας άλλος. Γι' αυτό εξοχότητα στο εγώ μου. Αυτή είναι η επιπλανημένη τοποθέτηση του εαυτού μας. Ενώ πρέπει στην προσευχή, με την ταπεινή σκέψη, να σκεφτούμε το αντίθετο, ότι όλοι προσεύχονται, αλλά εγώ προσεύχομαι πιο εμπαθώς από όσους άλλους. Αυτό είναι αντίστοιχη θέση. Αποκλείεται. Όχι, δεν αποκλείεται, έτσι είναι και αληθινό. Αποκλείεται, λέει ο εχθρός. Αυτό το αποκλείεται είναι του εχθρού, έτσι δεν είναι. Λέει, κι άλλοι προσεύχονται, αλλά εσύ προσεύχεσαι οπωσδήποτε από μερικούς καλύτερα, από άλλους όχι καλύτερα, αλλά σιγά σιγά τους ξεπεράσει όλους. Πάρε το παρέτηση, καταλήξει. Πάει να πας κορυφή. Οπότε πρέπει να πας πάτο και να μείνεις εκεί. Και να μην κουνάς. Κουνάς το νους από εκεί πέρα. Να μην δουνείται ο νους. Ότι όλοι προσεύχονται, αλλά εγώ προσεύχομαι χειρότερα από όλους. Οπότε τους ασφαλίζω στους άλλους. Προσεύχονται, δεν προσεύχονται, ο Θεός γνωρίζει τι κάνεις, δεν είναι. Βάλε τον καλό λογισμό εσύ να είσαι σίγουρος. Μα δεν προσεύχονται όλοι. Μα τι σε απασχολεί εσένα τώρα αυτό, είναι το αντικείμενο, τι κάνει ο καθένας. Δηλαδή ο νους γιατί θέλει να σκαλίζει ποιος προσεύχεται και ποιος δεν προσεύχεται. Στην ουσία δεν θέλει να μάθει ο νους τι κάνει ο καθένας, αλλά είναι η ώρα του πειρασμού που δεν θέλει ο εχθρός να βλέπει ο νους να συγκεντρώνεται στα λόγια της ευχής μόνο. Να μετεωρίζεται σε οτιδήποτε. Ο άλλος ενώ προσέχεται λέει, μόλις τελειώσει την προσευχή μου και προσέχεται τώρα, δεν είναι. Λέει, μετά έχω να κάνω αυτή τη δουλειά, μετά εκείνη τη δουλειά, και εκείνη τη δουλειά. Όχι, και εκείνη τη δουλειά πώς θα τη φτιάξω. Κύριε Σούκο, τι τελεσόπι, κύριε Σούκο, τι τελεσόπι. Αλλά όταν τρέχει προ τη φύπη, έχω να κάνω και τη δουλειά, κύριε Σούκο, τι τελεσόπι, κύριε Σούκο, τι τελεσόπι.
Σαν το κλειδί.
Σαν το κλειδί. Φοβερό είναι. Φοβερό παράδειγμα είναι. Γι' αυτό είπαμε, όποια πνευματική αδολεσία και να κάνουμε, έχουμε το λιγότερο βομβαρδισμό λογισμών. Στην προσευχή, γενική επίθεση, από πάντω. Και μάλιστα όταν γίνει καλή προσευχή, λέω και εκτός γενική επίθεση. Παντού. Αλλά με τον καιρό, με τον χρόνο, με τα χρόνια, συνηθίζουμε λιγάκι και αρχίζουμε και να μην πολύ φοβόμαστε τους λογισμούς. Γι' αυτό μερικοί που είναι δειλοί, ξέρετε, δεν προσέχονται και λέει, τι να προσέχω, θα δυσκολευτώ. Άφησε τα έτσι και ο Θεός βοηθός. Δεν είναι πάντα έτσι, δηλαδή τι σημαίνει Θεός βοηθός. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Θεός θα σου κάνει χαρτιράκι. Σε κανένα δεν κάνει χαρτιράκι. Με το σπαθί μας θα κερδίσουμε τη μάχη. Γιατί αυτό είναι άδικο. Να κάνουμε κάτι και να μην το αξίζουμε. Και ξέρετε, από τη δικαιοσύνη του Θεού κερδίζουμε τα πάντα. Από τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι μόνο από την αγάπη. Η αγάπη μας συγχωρεί στα μαθήρια μας. Η δικαιοσύνη όμως είναι κάτι πολύ τρομακτικό, πολύ καλό, γιατί και το παραμικρό καλό που θα κάνουμε έχουμε το μισθό μας και τη χάρη. Και μια ευχή να πούμε, έχουμε μισθό. Κερδίζουμε σχεδόν τα πάντα από τη δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη δεν αφήνει τίποτα να πάει χαμένο. Και τότε ένας αρχιλεκτής καθώς σε ψυχούσε, άθεος αυτός. Πώς ήταν σε ένα δωμάτιο αλλού, τον είχαμε μετακινήσει, εκείνης, και ξαφνικά καθώς κοιτούσε γύρω-γύρω, σε μια γωνιά βλέπει την εικόνα της Παναγίας. Σε ψυχούσε τώρα αυτός. Και είπε, ήθελε να το πει ανώμηχα, δεν μπορούσε, το είπε χαμηλοφόρος, το άκουσε κάποιος, το έγραψε. Αυτή είναι τώρα στην Παναγία, σε αυτός που χωραγίζει, ξεψύχησε. Λέει, εάν υπάρχεις, άκουσε, της λέει, βοήθησε με λέει αυτή τη φορά. Φοβερό πράγμα δεν είναι. Και δύο δάκρυα κλείσαν από τα μάτια του, αυτό ήταν. Και το βγήκε η ψυχή στην κατάσταση αυτή. Αυτά τα δύο δάκρυα ζυγίστηκαν και ήταν πιο βαριά από μερικούς τόμους των αμαρτημάτων που είχε κάνει. Φαίνεται, του είπε, επειδή δεν πιστεύει, δεν είχε κατηχηθεί ποτέ, δεν είναι. Ήθελε φαίνεται να πει εσύ που υπάρχει, βοήθησέ με, αλλά το είπε αλλιώς. Εάν υπάρχει. Τέλος πάντων, ο Θεός θα βλέπει τη γραμματική του. Γιατί το βάζει καρδιά σου. Όπως και να το πεις, βλέπει το βάθος. Και αυτά τα δύο δάκρυα της Παναγίας μετρήσανε πάρα πολύ στο γενικό κοντρό, στον υπολογισμό. Πόσο μόνο κανείς θα κάνει συστηματική δουλειά με την Παναγία, με τον Χριστό, με τους Αγίους, δηλαδή στην προσευχή. Δηλαδή, τι αποταμιεύουμε. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Είναι σαν να κτίζουμε το παλατάκι μας, στον Παράδεισο. Όσο πιο πολλά χρόνια ζήσουμε και είναι μεθανία, τόσο σπουδάκι θα είναι μεγαλύτερο. Λοιπόν, έχω μικρά σπιτάκια, μεγάλα, πιο μεγάλα, πιο μεγάλα. Ας
πάρω και μικρό μικρό, όμως
κάτι να πάρω. Να κάνω προσευχή απόψε για να είναι ήρεμη η θάλασσα, αύριο, να φύγουμε έξω.
Ό,τι θέλει ο Χριστός μας. Πάντως, μέχρι τη στιγμή το κύμα δεν μας έπιασε. Πώς.
Τους τελείους που είναι χαριστωμένοι που σε εκεί έχουν λογισμούς καθόλου.
Δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να μην έχουν. Δεν πρέπει να έχουν. Έικεν, κατάλαβες, ομοιάζει ή τον απαθό προσευχή με θάλασσα ή αλήν. Κατάλαβες τι είπα. Φαντάζεσαι μια θάλασσα με γυαλί, με τζάμι, έτσι δεν είναι. Που βλέπεις μέχρι τον πυθό. Βλέπεις μέχρι τον πυθό, έτσι δεν είναι. Θα λιχάρει κάποιο, θα λέει καθένα, δεν βλέπει κάτω. Ναι, αλλά κινείται λίγο το νερό και τα βαζαλάκια παίζουν κάτω. Μια θάλασσα από πάχος γυαλιού. Καθαρού γυαλιού. Όσο και πάχος να έχει, βλέπει κάτω το βυθό. Αυτό είναι η ρίση στον Αγίο Πατέρα από την Αποκάλυψη.
Α, δεν σα λέει.
Ναι.
Και το θέμα που σταματάει μια ώρα σκέφτεται και αρχίζει να βλέπει.
Είναι προσωπική επισκέψη του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ είναι οι μικρές προπονήσεις και αυτό το άγαπτος ετοιμαστεί για να υποδειχθεί και πιο μεγάλη και κάποτε να το διηγήσει εκεί να υποδειχθεί τον Χριστό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποια εμπειρία εδώ στη γη, γιατί αλλιώς θα μας φανεί λιγάκι δύσκολο.
Σαν Μωυσής.
Όχι σε αυτόν τον βαθμό.
Δεν είναι ξαφνικά αυτό το πράγμα. Δεν είναι
ξαφνικό. Είναι, θα λέγαμε, φυσιολογικό. Πώς ένας ασθενής που κάνει μια θεραπεία. Σιγά σιγά καλυτερεύει, κάποτε τελείωσε θεραπεύει. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τελείωσε θεραπεύει. Πώς το καταλαβαίνουμε. Όταν δεν παίρνει φάρμακο, δεν πονάει, είναι υγιής, δεν δείχνουν τίποτα. Όταν περνούν, υγιής. Δεν είναι απάτη. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Εφόσον είμαστε ακόμη εμπαθείς, δηλαδή ασθενείς, η προσευχή σιγά σιγά θεραπεύει και χτίζει. Αν κάποτε αυτές συγκληρωθεί, έχει και μια μικρή εμπειρία. Ένα λουκουμάκι θα λέγαμε, κάτι αυτές θα σου δώσω για παρηγοριά. Για να μην λέμε ότι όλα είναι ψεύτικα και ότι είναι παραμύθια και ότι είναι λόγια των άλλων και ότι γράφει κατά βιβλίες για να τις φοβίζουν. Κανείς δεν γνωρίζει και τον κόσμο. Τα γνωστά θέματα που είναι χιλιοϊκωμένα. Γιατί όλες οι γενιές τα ίδια πράγματα σκέφτονται και λένε. Τίποτα παραπάνω. Μόνο να υπάρχει εμπειρία στο θέμα αυτό και ο Θεός παρηγορεί. Να μας σκεπάζει η Παναγία μας. Να δίνει κατά την καρδία όλων. Να μας δώσει κουράγιο και δύναμη να αντέξουμε στην υπόλοιπη ζωή μας, ό,τι και αν θα μας ακολουθήσει. Φυσικά η ζωή είναι ζυμωμένη και με ευχάριστα και με δυσάρεστα, δεν είναι. 99 δυσάρεστα και αν ευχάριστα. Αυτή είναι η κλίμακα. Αλλά αυτό το ένα, συν Χριστό, υπερνικά τα άλλα. Καλή ησυχία σε όλους.